Welcome sa Two Joints Life and Style Podcast, ang number 2 podcast in the Philippines. At meron tayo, i-welcome muna natin ang mga ano natin isa-isa.
Guesting.
Yun, dito si Ives Presco.
Ives Presco, official, Presco Life Everyday.
Yup! Budoy 613.
Yo, Geng Hong. Sa mga gusto nito, sa amin ni Pudong ay makakakuha nito. Shot by Pudong at...
Ba't hindi yung katulad dati, mate, na...
Geng Hong.
Ba't hindi yung...
Balik yun, mate.
Oo.
Hindi, nagpa-promote pa eh.
Yo, Geng Hong.
Pangit?
Pangit?
Pakitaan mo, Koy.
Geng Hong.
Ganun.
May commercial na naman ako.
Suwabe na.
Geng Hong.
Yo. At dollar to question...
Siya taga-basa ng mga tanong eh. Uy, nakakalimutan mo mag-mic ah. Naging robot ka lang dyan. Bumalik ka muna sa pagkatao.
Cyclops.
Sabi mo, so
bumalik ka muna sa pagkatao.
Yan.
Pag-suot ko to.
At syempre, shot by Pudong.
Number one, hosto.
Geng ho.
Ay, mali.
Maling effects. Kika from the slums.
Concert ako eh. Pausa ako, guys.
Robin Padilla daw yung peg niya ngayon eh.
Okay. Kala ko Vin Diesel ko eh.
Vin Diesel.
Meron tayong
robot.
Galing sa...
May robot tayo
dito. Galing sa banda.
Cyborg. Ano? Ang robot kasi.
Ay, ano? Cyborg pala kasi tao.
Ay, oo. Oh, cyborg.
Robocop.
Ako, cyborg ako. Mas advanced.
Yes, cyborg. Saan planeta ba galing, tropa?
Earth pa rin naman ako. Earth produced pa rin ako. Medyo advanced lang tayo dito. Pero Earth pa rin tayo.
Abot mo sa akin.
Suot mo.
Kita mo ba to?
Suot niya, suot mo.
Kita mo?
Oo, kakikita ko lang.
Parang ilan to?
Mas marami pa ako nakikita sa inyo.
Ilan to?
Kayo, at yan lang nakikita nyo.
Uy, gago na mabig ka sa may kasi.
Yung screenshot ko kanina, di ba? Ganong arahan nakikita ko.
Siyempre, Bugoy na Uyko.
Yes, sir.
O, di ba ang boring mo, no? Ang boring maging tao. Hindi mo nakikita yung mga nakikita mo.
Hindi
mo nakikita. Ano? Ganun ba?
Hindi kailangan ng ganyan.
Kakaiba ka pala, no? Kakaiba ka pala.
Iba yung up ko, eh.
Anong sabi mo, Giga?
Up na up.
May nakikita ako na hindi niya nakikita.
Iba yung up niya ko, eh. Up na up.
Parang palulang pala. Yun ang tama.
Yun ang vision.
Oh, yun ang vision.
Visuals!
Visuals! Visuals yung kanya, son. Sa'yo, vision.
Nagpipig.
Mataas na.
Ayos ah. Parang mas gusto ko yung sa'yo, Ika.
Di kailangan ng ganyan. Mabigat yan eh, no?
Oo, oh, bigat ba to?
Wait, sa mga gusto maglagay ng logo dito sa baba, message nyo lang ako, shot by Lakika. Sa mga naghahanap ng Geng Hong,
parang may bulating guwagan ng ganun lang.
Yo, Frank, may tanong na ako agad dyan sa ka-cyborgan mo.
Okay.
Cyborgan.
Basa, Ives. Wait. Naririnig nyo? Kahit nakatakas.
May app na ba dyan na ano? Kunwari ako, tatayo ako sa harap mo, bigla akong mahuhubaran.
Alam mo, Tol, tinanong ko yung tatay ko. Story time. Sabi ko sa kanya, Dad, ang ganda na itong Vision Pro. Anong naiisip mong app na pwede natin pagkakitaan? Sabi ko, makakatulong to sa humankind.
Mm.
Sabi niya, alam mo, Iyo, magandang app dyan. Pag tinignan mo yung tao, biglang wala siyang damit.
Yes!
Yun ang diba? Bebentang app. Sabi niya, mga tao mahilig sa entertainment.
Papasaya yun.
Nila to sa kalokohan.
Papasaya yun, Frank.
Pwede,
naman
naisip
yung katawan
ko na nga eh.
Nila. Hindi naman talaga yung katawan
na. Kumbaga hindi talaga yung totoong katawan mo makikita na. Pero
imposible
yung,
naman yun, di ba?
Oo, imposible yun.
Anong tawag
dun malamang sa, may app na ganun sa iPhone.
Anong tawag dun sa...
Parang filter lang.
Nadali mo, Kiyo. Filter lang.
Ganun. Pero yung filter na yun, sasangayin siya sa body shape mo.
Yes, sir. Sobrang...
So yung isa sa mga...
Imposible yun, naisip ko na.
Diba nagkaroon ng filter sa TikTok na ganun? Yung nata... Ano...
Hindi, tingnan nyo to. Tingnan nyo. Lalima natin na business standpoint. Kaya ako ito binili kasi gusto ko ito makonnect sa business. Mm. Dahil ang mga first adapters, early adapters ng ganitong technology, hindi talaga to para sa mainstream. Ginawa talaga to para sa developers.
Yes, sir.
Ayan, yan.
Tingnan nyo ba yun? Yes, developers sir. To. Ang unang wave ng technology usually Yeah. Developers ang nag-a-adapt.
Yes. Okay. Yeah, yeah, yeah.
Pinakalat lang ng Apple ng marami para maging mura yung device kung isipin mo. Mm. Kasi kung mahal to, paano bibilhin ng developer?
Yeah, yeah, yeah. Let's go.
Right?
Yeah.
Okay. So, para sa developers talaga siya. Ngayon, naiisip ko, limbawa, sa business-wise. O, di ba, pinag-usapan nga natin pwedeng filter yung katawan.
Uh-huh.
Isipin mo, limbawa, skincare business ka. Magbebenta ka ng makeup gamit yung, limbawa, maraming. Bawa, cellphone level na to.
Uh-huh.
iPhone level, lahat tayo nakaganito.
Yeah, yeah, yeah.
As shades lang sa or contact yeah. lens or whatever. Kasi meron na nga shades ngayon. Eh. Hindi lang kasing ganda ng performance nito, pero meron na.
Ah, meron na?
Meron na.
Yun. Buka
lang siyang Ray-Ban.
Damn.
Hintayin kong maging ganda
na
talaga.
I forgot what it's called, pero meron na. Okay? Pero hindi lang siya kasing ganda ng performance pa nito.
Gets.
Ngayon, isipin nyo lahat meron ng ganito. O, may makeup line ka, skincare line. Pagtingin mo dun sa baba, eh, pag suot mo nito, may filter sa ng makeup. Pero pag tinanggal mo, wala.
Mm.
Nakikita mo na yung sample.
Pwede ka na ngayon magbenta ng ganun as sample or gusto mo daily look mo eh. Bawa, babae ka, on mo na lang yung filter mo. Pag mga naka-AR glasses yung mga tao, which in the future, magiging... meron pa ba kayong kilala ngayon na walang cellphone? Konting-konti na lang yun.
Yeah.
So, halimbawa, makeup, boom, isang pitik ng babae, mukha siyang ewan, mukhang ganito. Damit, paano kung kaya ko nang paggalawin yan pag nakasuot ako ng AR? Paano kung naka-blank lahat kayo na damit ngayon, pero pag inon ko yung AR na designer program ko, magkakaroon ng design lahat ng damit niyo? What if yung design na to na tupak, gumagalaw kapag suot ko yung AR ko? Ganun yung future na mangyayari. What if yung kotse sa labas, lagyan natin ng filter? Nagigets nyo? Yeah. Ngayon, pag shades na ganyan na yung itsura na ito, dong, hindi ka pa ba magsusuot na ito? Yeah. O pag nagsuot ka na ito, maalam na ako ngayon. Pag umpisa pa lang kayo, maalam na ako dito. Alam ko na siyang gamitan, alam ko na pumera dito. Kaya ako siya, kaya early adapter ako dito.
Yeah.
Interesting lang siyang space na imposibleng hindi ma-adapt to eh.
Yeah.
Parang nung simula nung Nokia keypad ka, tapos biglang nag-iPhone 1. Sino dito nakapag-iPhone 1? Wala, di ba?
3 na. 3
na, di ba?
3 na ako, naabot ako.
Tama. Three. Lahat tayo ganun. Kasi yung nag-adapt ng 1, early adapters. Hindi nyo pa maintindihan, bakit ko kailangan ng touchscreen? Eh may Nokia naman ako na may keypad, may BlackBerry naman ako na naka-keypad.
Yeah.
Pero pagdating nung 3, wala na kayong magawa. Nandun na yung music player, nandun na yung maps, nandun na lahat. Wala na kayong magawa. Kailangan nyo na mag-iPhone. O pag naganap yun, yung iPhone 1 to 3, wala nyo ilang years lang naganap yung talon. 2 years.
So sa 2 years, naka-3 sila na upgrade?
Yep. Hindi, wala naman iPhone 2 eh.
Oh. 1 then 3 na?
Ang alam ko, yeah. So isipin nyo na lang, anong panahon yun? 2007 to 2009. Anong speed ng tech na progression nun kumpara sa speed ng progression ng tech ngayon? In 2 years, ano kayang itsura nito?
Yeah. Iisip ko ang magiging...
Yun.
Baka mas mapaangas pa yan.
Anong baka dong?
Oh, yun nga, hindi. In 2 years.
Hindi yan baka. Paano magiging baka yun? Hindi na baka yun. Wala nang baka-baka. Yun na yun.
Iisip ko pa nga pag hindi na Apple yan eh. Posible ding walang gagawa na Android niyan.
Pag ginawa ng Xiaomi yan.
Imposible. Parang yung ginawa na lang ni Elon Musk sa Tesla.
Diba?
Name a brand na walang hybrid o electric car ngayon.
Ginaya lahat.
Yeah.
Oh. Yung Tesla kaya mag-produce ng kotse in 4 seconds. See how, kita niyo yung tech, kung di ka makakasabay, wala. Parang ang lolang nag-aaral mag-iPhone.
Yeah.
Kung di mo kaya mag-operate ng ganito karami in the future, baka mahirapan ka rin makasabay in the future. Like, ganun talaga yung ano eh. Ganun talaga eh.
Alam mo kada may bagong mga ganyang shit? Ang unang isa sa mga nararamdaman ko na feeling. Isa dun is takot. Kasi syempre, dahil lang hindi naman takot na nakakaduwag. Pero dahil hindi mo alam eh. Nagigas mo, doon naman, hindi mo alam kung anong mangyayari, hindi mo alam kung ano na ito sa future, ganun. Pero, hindi ko naman ina-negative.
Well, kasama naman siya sa faces talaga eh.
Kaya nga, kung baka pero, may bago, di ba? Nagigas mo ba ako?
Oh, pero kasi ako, may tiwala na ako eh. May tiwala na ako sa tech eh, na every time naman na may bago, matatakot ka talaga. Pero, kung iisipin mong gagamitin siya ng humankind sa masama, lahat naman pwedeng gamitin sa masama eh.
Kaya nga.
Gagi, so, may gumagawa na talaga nun.
Ang mindset ko na lang, wala. Ano ako pepera dito? Kung gagana nga to sa Marate, nagalaw ko yung browser ko. Di ba? Paano ako pepera dito? Kasi mag-a-adapt nga yung mga tao. Yun na lang yung concern ko. Oh, kapag yung takot na ano, eh lahat, ganito yan ko, eh, natatakot ka para sa mga tao hindi makakontrol nito. Eh. May nakausap akong itim na nag-real estate. Nagaganyan ako dun sa Staples Center. Tapos lumapit siya sa akin, we had a good conversation. I-upload ko yun, nakarecord yung conversation namin. Mm. Parang ganun yung point niya, pareho kayo ng point. Sabi niya, nakakatakot to para sa mga taong cellphone pa nga lang, hindi na nila madisiplina yung sarili nila.
Mm.
Paano pa yan?
Mm.
Sabi niya, hindi ka to, eh, yan, para yan sa mga elite na tao na pwedeng yung lifestyle nila katulad mo. Kasi tinatanong niya kung bakit, paano ko magagamit to. Sabi ko sa kanya, may business ako, kaya ako mausap ng mga staff ko all at once. Habang nasa ibang bansa ako, habang naglalakad, o habang nasa bahay lang ako, nang wala na akong binubuksang laptop o computer, habang nagtitrain, o whatever, like, nakaka-liberate siya, kumbaga. Kasi pag nagpo-phone ako, bawa nagtatrabaho ako ngayon, bawa nagpo-Facebook ako ngayon sa phone ko, kaya ko ba kayong kausapin? Hindi, di ba? O, eh, wala naman akong magagawa eh. Kailangan ko maging online eh. May mundo na ng online, may mundo ng offline. Kung gusto mo gumawa ng pera ng mabilis, gusto mo gumawa ng pera ng easiest way, most likely, online yung sagot. Ngayon, kung kaya kong pagsabayin yung online at real life, bakit hindi ko gagawin? Bakit ko hahayaan na kunin nitong bato na to, bato ng hatingin ko dito eh, ba't ko hahayaan nitong bato na to, natutungo pa ako dito para mag-online? Eh kung pwede namang pwedeng, like, ganito, nakikipagsalamuha ako in real life, tapos, pwede nga ganito. Parang yung cellphone, di ba? Bakit naiisip nyo ba dati na kailangan nyo pang kontakin yung mga tao through video? Naiisip nyo ba dati na kailangan pa natin mag-text-text? Hindi naman, di ba? Nag-exist naman tayo, yung bata tayo na magtotropa, hindi nga tayo nagtatawagan o ano eh. Hindi naman natin naiisip, ah, kailangan pala mag-text. Hindi natin na-realize na, ah, mapoprogress pala yung buhay mo kapag nag-text ka. Yung voice message, kailangan mo ba talaga yung dati? Hindi rin naman, ah. Bakit ngayon pag nag-voice message ka, mas mapapabilis mo yung pag-build ng business mo? Right? So yun yung mga parang nakikita ko lang na.
So Frank, ano siya? Para siyang,
liberating siya para sa...
Para siyang cellphone or laptop na rin?
Sa, laptop siya, cellphone siya,
sa mata.
iPad din siya. So pwede, kinokontrol ko to gamit yung mata ko lang.
Uh-huh.
Tapos pag gumagana ko, kiniklik ko yung nakikita ko. So pag tinignan ko yung letter, Q, ipindutin ko yung, gaganon lang ako, matatype ko yung Q. Tapos pwede kong ilapit sa akin yung keyboard. Pwede kong
lapit i-finger.
Pwede ko rin i-finger na parang iPad. So,
tinatanong niya i-demonstrate sa atin, hindi makita.
Hindi, inusog ko lang yung browser. Ha? Natakbang ko kasi.
Wala bang naka-play na YouTube ngayon dyan?
Meron, tsaka Facebook. Meron din.
Damn.
So, di ba, yun lang yung sinasabi ko na akala kasi ng mga tao usually, pag nagganito ka na, makukulong ka sa loob. Yun yung sabi nila, di ba? Yun yung nakakatakot, parang Black Mirror.
Mm.
Ang sinasabi nyo na yun, is VR.
Yeah.
Virtual reality. Meaning, pag pumasok ako dito, hindi ko makikita yung realidad. Nandun ako sa virtual reality. This is augmented reality or mixed reality. Nakikita ko yung realidad na may additional ng mundo ng online. So, yung dalawang avatar
pero
ko
ngayon. Pero pwede maging gumagana, VR yan.
Pwede.
Baga magba-
pwede. Punta ko ngayon sa moon. O, ikot ko lang ito. Ayan, boom, nasa moon na ako ngayon. Ayan yung Earth. Balik na ako ngayon sa inyo. Oh, boom! In that, ganun lang. Pwede akong pumunta sa sinehan. Ba, manonood ako ngayon ng sine. Magiging sinehan to. May ilaw ng sinehan sa kamay ko. Like, may, punta ako sa gitna, sa likod, sa ano. You know what I'm saying? Like, ang dami mo magagawa sa kanya. Like, eh, di ko
hindi ka mag-scatter ba? Dyan, sabay sa loob.
Ano ba yun? Lagi ko naririnig yun. Ano ba yung scatter?
Sa online casino yun.
Ah, okay. Akala ko scatter, parang mag kalat-kalat ka lang somewhere sa...
Lagi mo naririnig.
Frank about games, nagagamit ba yan si game?
May fruit ninja daw dito, pero hindi ko pa na-try. Isipin mo, tol. Tingnan nyo, isipin nyo, di ba nakakatawa siya una? Parang ako nakakatawa rin, pero nung sinubukan ko, dun mo marirealize, tang ina ang bobo ko para i-judge siya. Para ang taong nag-judge ng iPhone nung unang labas. Na, bakit nyo kailangan ng touchscreen? Meron namang keypad, may hirapan pa ako dyan. Pang nalagyan ng chicken oil, may ganun pang meme dati. Pang nalagyan ng chicken oil yung daliri ko, hindi ko na ma-unlock yan kumpara dun sa keypad ko. O, di ba? Ba't lahat kayo ngayon naka-ano ganyan ngayon, di ba? Like, ganun din siya. So, meron pa nga siyang app, isipin mo DJ app pa. Naalala nga kita dun eh, DJ app tol. May DJ na ano dyan, igaganong-ganong mo na lang. Magpe-play yung DJ na ano mo. May app pa mamaya try mo. So, magdi-DJ ka dito. Wala na akong physical na DJ app na kailangan. Pag tinignan mo yung iPhone ay yung laptop mo dito na Apple or iPad, mawawala yung screen physically ng laptop, aangat sa dito. Mako-control mo yung laptop mo gamit to. Ah, 4K.
4K USD.
4K.
Yeah, 4K. Pwedeng ang ano eh, no, parang diyan ka makipag-partner play sa boxing, no?
Yung naisip ko talaga. Tapos madedetect niya yung lakas. Kasi may camera naman siya eh, di ba?
Parang ano na, yung Ready Player One.
Actually, yun yung sinasabi ng mga tao doon. Pero ang difference nga nun, again, Ready Player One is virtual eh.
Pero nararamdaman nga yung sakit dun eh.
Ah, ganun ba dun?
Oo, oh, yung movie.
Ah, so, halo rin pala. Pero hindi mo makikita yung reality mo.
Hindi, oo. Oh.
Ito, kita ko yung reality ko. Kaya ako mag-live in reality. Mukha nga lang akong weirdo. Sa ngayon.
Yo.
Sa ngayon.
So paano na-detect niya yan, yung kamay mo?
May camera yan dito, parang 16 cameras ata, I'm not sure. Basta yun, nakikita mo may lente. Puro camera yan, Ives, puro camera yan.
So okay.
Actually, pag suot ko to, di ba akala nyo, kaya ako kayo nakikita kasi transparent to?
Uh-huh.
So, wala, wala. Tignan nyo yung side view niyan. Camera yung nakikita ko, camera feedback yung nakikita ko.
Frank, hindi ba siya ano sa mata kasi malapit?
Sabi nga nila eh, pero hindi ko rin gets dong, hindi ko pa alam. Ano eh? Kakaiba yung technology niya. Ga-adjust pa nga yung lens nito pagkasuot mo, mag-a-adjust siya mag-isa sa mata mo.
Mm.
Tapos, mas malinaw pa siya sa 4K TV for each eye. Wala akong nakitang screen na mas malinaw dito kahit saan. Promise ko sa inyo. Pag na-try mo yung screen nito, mukha talaga tong bato. Mukha, feeling ko dito Flintstones.
Paano kaya yung mga malalaman?
Flintstones.
May grado.
Meron ding ano, kukunin mo yung grado mo, bibigay mo sa kanila, gagawa sila ng insert lens para magamit mo kahit malabo mata mo. Carl Zeiss dog, Carl Zeiss yung gamit nila na lens. Like bro, kakaiba talaga siya pag nasuot mo siya, magtataka ka bakit ganun lang yung presyo.
Mura no?
Ba't ganun lang yung presyo? Like pag
like ewan, mga, ko maintindihan kung bakit mathematics dong, eh, magkano yun?
Ganun lang siya.
200?
Oh, 4K oh, 200. Something.
May triple.
Alam mo yung isang screen hanggang 100. Nakakita na kayo ng TV na 120 inches?
Oo. Parang yan.
Yeah, yeah. Sa bahay namin dati. Yeah, bakit?
Yun. 120 inches per screen yung pwede niyang i-blow up. Kaya ako mag-open ng unlimited screens kahit saan. Parang, di ba para may home theater? Kaya lang, ikaw lang makaka-enjoy.
Pero ano, kunyari, ako may ganyan din. Pwede natin i-connect yung papanoorin natin. Asa ngayon, hindi pa. Okay.
Pero it will make sense, di ba?
Pero kasi marang madali na lang din gawin para sa kanila yun, no?
Sobra na.
I-connect.
Isipin mo to, halimbawa sa billboards, blanco na lang yung mga nakalagay.
Mm-hmm.
Tapos pag suot mo to, dun mo makikita yun lang.
Tangina, ang damot nun pag ganun, no?
Alam mo, nung una ko nakita ko to, tol, tapos parang research ko yung ano niya, yung mga yung lupit niya.
Mm-hmm.
Hindi ko na makita na hindi magtutuloy-tuloy ito. Na
sobrang
hindi ko na makita agad. Kumbaga parang, papunta na talaga dito. Parang ganun.
Lalo na pag...
So ngayon, ang iniisip ko na nga agad doon, okay, una, paano ako pipera na may ganyan?
Yeah.
At paano, or paano ko isahan yung mga may ganyan?
Kunin yung pera nila.
Yeah.
Or kung ano man, basta, para...
Hindi na naiisip ko.
Paano? Parang ganun. Kumbaga... Yeah, basta
so, gumawa ng pera dito, yun lang din talaga naiisip ko. Sobrang konti pa lang ng mga nagde-develop sa app na to. Isipin nyo, wala pa siyang app ng Facebook.
Okay.
Ganun ka-advanced to.
Wala siyang app?
Wala pa.
Ng Facebook?
Hindi pa nakagawa ang Facebook, hindi pa nakagawa ang IG, hindi pa nakagawa ang Netflix.
Wait.
YouTube ano wala pa. TikTok may app na sila dito. Siyempre, kailangan mo gumawa ng native app para dito, di ba? So, ginagamit ko lang ngayon is Safari. Safari lang ginagamit ko ngayon para makapag-browse sa YouTube, sa Facebook, sa kung saan-saan.
Pero sabi niya nga ako, parang cellphone. Kailangan mo rin ng app dyan.
Siyempre, oo. Pero, di ba iba ang app ng Facebook sa mobile? Iba ang app ng Facebook sa desktop? Iba rin dito kasi dito iba eh.
Okay, gets.
Oh, gets nyo?
TikTok lang meron.
TikTok pa lang meron.
Magkakatawa ka talaga na pag sa Facebook.
Oh, pikit pa. Pag nag-FaceTime, di ba, Android na mukha yung makikita nyo sa akin. Kasi na-scan na niya yung mukha ko. scan na niya, kaya alam na niya yung itsura ko.
So nakikipag-FaceTime ka na rin dyan?
Oo, tol. Ang sarap mag-work. Nag-work ako nang naka-FaceTime. Kausap ko yung team ko dito, ganyan.
At nakikita ka nila?
Oo. Oh.
Pero
anong yung cyborg version ko?
Cyborg version.
Yung avatar ko online. Na, na,
at, hindi yung Frank na mukha. Kumbaga, parang avatar. 3D siya.
3D, oh, 3D version pero sinascan pa rin niya yung facial expression ko.
Kumbaga, pero mukha pa rin siyang Frank o 3D mukha, siya?
Mukha ko siya kasi hinarap ko ito sa akin, pinicturan, binidyo niya yung mukha ko. Tapos yun na yung mukha ko online. So pero, nag-face scan ako basically.
Pero mas better looking siya.
Tingin ko mas gwapo ako sa personal. Personal opinion ko lang yun, pero...
Okay, what the fuck? What the fuck?
Yun, so paano yung avatar mo dun? Papalit-palit din ng damit?
Hindi, yun na yun. Kung ano yung suot mo nung nag-face scan ka. Pero malamang darating sa
panahon. Darating yun.
Oh, lalagyan natin ng app na ganun, Ives.
Oo, may tattoo na, may tattoo na.
Doon na siguro papasok yung mga ano, yung mga binibiling yun. Skin, NFT, NFT yun. Na.
Skin, NFT,
yun? Oh, so. Mga ganyan.
Tol, diba? Doon papasok talaga. Magsisircle back doon. Isipin mo kung may NFT kang 1 million worth. Tapos lahat na ng taong kasama mo ngayon nakaganito. Pagpasok namin dyan, naka-display yung NFT mo sa gitna.
Ah, ina, no? Make sense na yung NFT.
Make sense na. Magsisircle back ngayon sa doon, Kika.
Motherfucker.
Isipin mo kapag pag-designer ka ng AI na damit, ay ng,
na talaga nilang games
ng AR na damit. Kung bawa ikaw yung maunang designer na AR. O pag nakasuot lahat ng tao, yung damit niya magiging kung anong design
gagawa
mo.
Gagawa na ako ng NFT.
You know, NFT yun yung sinasabi ko. No, yun yung sinasabi ko na. Wala do, kayong
doon choice. Doon ka na magbebenta, Frank. No?
Oo, oh, di ba? Digital products, legit.
Alam, wild.
Yup. Galing, no?
So,
magmumukha okay. Ako normal nito po kung nasaan sana tayo, sana is snow yung setting.
Sa snow.
Halimbawa, nagsusnowboard sana tayo ngayon. Hindi ako mukhang weirdo, di ba? Kaya lang nandito tayo sa isla tayo.
At sinuot mo yung ganyan mo,
Ives. Oo, dapat sa ganito ka para may kadamay ako, Ives. Ikaw ang naunang magganito.
Tangina, no.
Hindi ka lang nagagalong
ganun. Ano kaya pag sobra, naiisip ko, Koy, alam mo yung dating boy na yung nasa trap house ka lang na... Kama. Mm. Kama electric pan lang. Tapos may ganyan ka.
Ah,
shit. Tatrap ka lang ng tatrap.
Kung isipin nyo ah, yung screens na to, pwede ko. Bawa, iwan ko dito sa table yung isa. Tapos, yung ibang ginagawa
wait,
nila.
Wait, din lang maintindihan. Ayusin mo.
Okay, bawa may browser ako ngayon ng YouTube.
Browser ng YouTube, yan.
Ilagay, pinatong ko siya dun sa table.
Oh.
O di may TV ako dyan ngayon. Yung iba, ginagawa nila, may app sila ng timer o kaya instructions ng pangluto. Ilalagay nila dun sa niluluto nila.
Okay.
Yeah, nagigets ko.
Meron naman silang iba, yung browser nila, na notes, nakalagay dyan sa rep nila. Meron naman, yung iba, yung trabaho niya, bawa, lagay ko dyan sa table na to, sa counter na to, yung trabaho ko dyan. O, di mabang naglalakad ako ngayon sa bahay ko, pupunta lang ako sa mga screen na yun, para makapag-interact sa kanila.
Talaga siyang games
na. So, pwedeng may bahay ka na furniture lang, o walang laman, lagyan mo na lang siya ng mga screen dyan, unlimited screens. Pag may tumawag sa akin, lagay ko
lang sa... Pagpasok mo sa opisina mo, blanco lang. Oh.
Tol.
Nilagyan mo ng upuan. Akala mo may upuan talaga. Pag upo mo, bagsak ka.
Tol, isipin mo furniture store. Bawa, nagbibenta tayo ng upuan. Pag walang ganito, lahat ng upuan, pare-pareho lang na kahoy at foam. Pero pag sinuot ko na to, pipili na ako ng tema ng upuan. Gusto ko ibang kulay yan. Gusto ko upuan ni Shrek, upuan ng Hari, upuan ng kung ano.
Pagpasok nagagawa sa niya, ko, Tol? Nagagawa niya?
Like parang tol, naku-customize nga, niya? Pwede nga ako maglagay ng F1 car dito siya sa atin mo.
Ah, ganun?
Papalagulong? Ewan ko kung pwede yun. Pero F1 Frank, full scale, lagay ko dyan.
Frank, lagyan mo muna ng mga ano dito, mga nagsasayaw na streamer. Para ano, masayaw yung nakikita mo dyan. Tapos hindi mo
kaya rin, hindi ka na masaya, ano? Hindi ka na masaya sa sex life mo. Filteran mo yung
asawa
mo.
Sino gusto mo tonight?
Hindi sexy bigla, no? Pwede, no? Tama, no? Pwede mo sexy yung ano?
Siyempre, yung mga magiging dark side lahat naman.
Tapos yung koy. Tapos yung babae mo, nakaganon din sa'yo.
Inibari. Yung ex niya yung ano, titingnan niya.
Hindi niya naman nakikita parehas kung ano nakikita niyo.
Yun lang.
Damn. What the fuck?
Damn, grabe yan, no. Grabe yan, no. Nagsisexy yung may ganyang glass.
ano ba yung Black Mirror ba? Yung may ganung episode sa Black Mirror eh, na yung
naka-VR
pag nagsisex sila, iba na rin yung nakikita niya. Ganun. Pag tinignan mo sila sa habang nagsisex sila, parang wala silang emotions, ganun. Kasi, pero sa isip nila, Parang yeah. wild yung sex, yun, pero dahil nandito na lahat. Basta...
Depende yeah, na lang talaga kung paano mo siya gagamitin to. Lahat naman
okay, paano natin side gagamitin sa kasamaan to? Joke.
Yun ang pinakamadaling isiwan,
di ba? Joke lang, sus.
Dali-dali nun eh. Maganda gawin siya sa mabuti.
Gusto ko yung up na yun, yung ano,
yung challenging
yung gusto
part
din ng tatay ni Frank. Mabenta yun.
Entertainment, di ba? Entertainment apps. Tol, may app nga dito. Nanonood ako ng live session, live studio session ni Alicia Keys. Like, nandiyan siya sa harap.
So, may mga nandiyan na din nga, mga developer,
Super Bowl,
no?
Nandito. Oh, like, meron na. May, nanood ako ng Avatar na movie, 3D.
Puta, Avatar.
Sipin mo na lang, eh. Avatar no, movie, 3D.
Parang nandudong ka na talaga, no?
What the fuck? Ah, bruh. Sinasabi ko sa'yo, like.
Break muna natin to kasi cyborg na tayo, eh. And we're back. Round 2 ng 2 Joints Life and Style Podcast. Magtatanong na ba tayo?
Wait. Mamaya.
Hindi, magtatanong kayo si Cyborg. Ano, Cyborgs.
Cyborg.
Cyfrank.
Cyberfrank.
Okay, Frank. Ngayon, ano ang nakikita mo dyan na parang... Hindi. Ang bag dito. Kumbaga, yung mga palya na side niya ba?
Parang palya.
Kumbaga...
Cons, Frank.
Hindi, kumbaga... Cons. Ano yung nakikita? Pangit ng feature na to, ah.
Technically ba?
Ewan ko.
Sa ngayon, wala kasi wala akong mapagkumparahan, eh. Hindi naman ako nag... Ang isa lang version nito yung MetaQuest, eh. Hindi ako nakapag-ganun, eh. Gawa ng Facebook. Pero ano siya, virtual... ganito rin ata siya, eh. Pero hindi ko lang sure kung... Hindi ko siya na-try, so hindi ko makompare. Pero sabi nila, sobrang layo daw ng quality.
San, may electric man din ba dyan? Kumbaga, hindi ba umiinit yung loob ng
mata? Walang ganda ng mga tanong mo, lupit ah. Kasi yung mga, yan yung isa sa mga pinakamahirap na na-solve nilang technical issues. Kasi syempre bawal to uminit. Isipin mo pag uminit to, nakaganito sa mata ko. Ano? So nahirap, medyo mahirap
ito, mainit
na
sa taas.
Pwede siya pagpawisan, no?
Ayun, tingnan mo, mainit yung taas.
Oo, ano?
Pero how about isipin mo yung computing power niya. Isipin niyo na lang yung diba? Laman nito, yeah. Chips kung gaano ka powerful para magawa nilang hindi kasing init na laptop.
May init na phone.
Oh, isipin mo pag uminit siya nakatulad ng cellphone ko, ano? Diba? Diba? So paano nila nagawa, 'di ba? May naririnig kayong tunog?
Ba, may lagnat
kasi. Wala kang marinig na fan, walang kahit ano.
Sayang lang 'yan.
Kulit niyan. Hindi walang init, wala.
So sa loob niyang mata mo hindi mainit.
Wala.
Okay.
Normal parang ganun.
Pero mas masarap siyang gamitin sa malamig nga kasi pag sa Pinas medyo manlalagkit ka kasi parang naka-ski mask.
Oh, ano? LRT ka magaganyan.
Oo, di ba? Pero washable naman yung strap. Pero anyway, mas masarap siya gamitin pag malamig talaga. Pag sa malamig, ang sarap niya gamitin kasi umiinit pa yung mukha mo.
Tapos
nakaganito ka pa.
Frank, yung radiation yan, hindi ba delikado?
Well, alam mo, iniisip ko rin yan doon. Pero ikaw nga nakaganyan ka sa cellphone mo buong magdamag. Same shit eh.
Gets.
Pag natulog ka nga, nandiyan yung cellphone mo sa gilid ng ulo mo.
Gets.
Di ba? Ito nga nakapatay pa pag matutulog ako eh. Oh, wala pa siyang radiation kung isipin mo. Di ba? Ganun lang. Iniisip ko na lang din do, yung mga problema natin sa current gadgets, malamang sinold na ito. Alam nga naman, tanga nila, gumawa sila ng mas supply. Di ba kung isipin mo? So most likely, meron silang ginawang better dito kumpara sa kung anong gadgets meron tayo ngayon.
What the fuck?
Steve Jobs shit. Ay, yan ah. Sino kaya yan? Sino ang pinaka
kaya? Di ba pwede, no? Palit-palitan mo yung mata, no?
Sabi ko, palitan niya yung mata niya ng crocodile, mate. Slow.
Sino kayang Steve Jobs dyan?
Yung engineer, no? Tol?
Ewan ko nga eh.
Sino na kaya yung ganun ngayon kasi Apple yan eh. Damn, son. Pero pwedeng madaming utak na yan.
Team daw, tol. Team.
Oo, team na yan. Tangin na.
Nag-team building yan, bro.
Ilang LSD ka...
Nag-outing pala sila.
Ilang ano kaya yan?
Ikaw, oy, balak mo bang bumili ship niyan kung sakali?
Napapaisip nga si Kuya nun eh.
Hindi ah. Tawag dito. Ayun na itanong pag ano na, pag medyo cool na siya tignan, hindi ko pa, ayoko pa siyang yung ganyan ang itsura.
Kapag parang shades na lang siya.
Ha?
Parang ganun lang.
O, pag normal na
pero pag tignan, kung nasa bahay lang ako,
yeah,
pwede kong pagtripan yan, alam mo yun ba? Pero yung lalabas ako nakaganyan, hindi ah. Pero pag yung isipin mo maging ganyan na.
Oh, no. Ngayon shades na lang siya ko. Like,
wala na, sure ball na. Sa inyo na pera ko.
Aabot yung pag umabot sa point na hindi cool pag wala ka niyan.
Hindi, hindi naman ako, hindi, before pa doon, makakabili na ako noon. Ayoko naman ganun ako ka-late. Na-guess mo?
Yeah.
Oh, yeah. Feeling ko pag kunyari, naging ganyan na siya itsura, ako yung kauna-unahang bibili ng ganyan. Yeah. Yan.
Oh, gusto ko early adapter ako sa TikTok.
Pero pag kunyari, ano, yung sa bahay lang, wala, okay.
Nagigets ko na yung magiging pattern ko bilang sinasabi mo yan.
Mm. Ako laging ginagamit.
Pag ito, dapat makabili ako niyan. Tapos pag dumating na yung shades, kahit medyo maano ako nun.
Malate.
Oh, kasi meron naman ako nung pinakauna, alam ko siya gamitin eh.
Yun nga yung point ko eh.
Yeah, yeah. Tapos pag nagka-shades na siya.
Pero ang iniisip ko, kahit onting gusto ko lang.
Pero fuck that, kunin lahat yan. Tangina arte. Binin na lang lahat yan, yo.
Kahit onting
dami
gusto.
Pang ano
alam
pa
mo
eh.
To, hindi ko naman talaga bibilin to eh. Sinama lang ako dun sa demo. Tapos sabi sa akin, birthday nung magde-demo. Nag-book siya. Kasi para mabili mo to, kailangan nakabook ka ng demo sa Apple. Dahil hindi mo siya malalaman gamitin. So kailangan nakabook ka muna ng demo. Pagdating namin doon, excited kami lahat magde-demo. Puta, isa lang pala yung pwede.
Siya lang.
Isang tao lang.
Kung sino lang nakabook.
Oo, oo. Siyempre, gusto namin i-try lahat.
Sabi so ko, nagpabook ka na rin ng demo?
Hindi, sabi ko, hindi. Weeks yun eh. So sabi ko, hindi, ako na lang magde-demo. Pag nagustuhan ko, bibiling ko para ma-demo yung lahat. Yes. Eh, wala pang ilang minutes. Puta, sabi sa akin nung nagde-demo, so how are you feeling? Sabi ko, I feel like buying it. Nagpalabas na ako, walang size. May problema pa ay walang size. Lumipat pa kami ng isa pang branch.
May size-size pala.
Wala rin isa, wala rin size. Sabi bakit? Ko, magte-test, face scan mo ako ulit kung anong size lumabas dyan. Kukunin ko na. Sabi niya, sige. Tapos may mga kinlik-lik lang ako na, ano tawag dun? yung kunyari para pag namatay ka, wala silang ano.
Waiver.
Alam niya yun.
Waiver?
Waiver na...
Para saan yung waiver?
Waiver na pag mali nga yung size, wala silang kasalanan.
Mali size na ang alin?
Kasi ito yan eh. May tinatanggal dito yung nakakabit sa mukha ako.
Okay.
So kailangan eksakto yung size nun para siyang size ng sapatos. Para yung size nandito mo at nandito mo.
Pag hindi?
Pag hindi, hindi madedetect ng machine yung mata mo mabuti.
Okay.
So hindi accurate. Pag tinignan mo, hindi mo siya makiklik, hindi mo siya magagalo. Kasi malalaglag-laglag to. Gets mo ba? Iba-iba size ng ulo ng tao. So kailangan ganun-ganun siya. So kailangan na-facecan ka muna. Hindi siya pwedeng gamitin. Para siyang ano...
Ito yung nakikita ni Frank.
Para siyang contact lens, isipin nyo. Para siyang gano'n. Hindi siya pwedeng gamitin basta-basta na palit-palit tayo. Gano'n. Hindi mo siya ma-operate mabuti. Yung sizes niya parang mga dosing iba-ibang size. Parang gano'n.
Ito yung nakikita ni Frank ngayon. Tignan pa yung itsura ko,
Frank. Tignan lang, hindi. Landscape mo kasi.
Landscape, oh.
Live yan, mate.
Oh, live.
Ayan yung nakikita ni Frank ngayon. Okay.
Ayan, nag-promote pa ako.
Tignan mo nga, Frank. Alika, humarap ka sa akin.
Bukas tayo ng mga ibang
yung Instagram ko.
Ano muna natin? Ano to? Podcast. Tingin natin yung podcast.
Tanga.
Ay, mali.
Frank.
Ano?
Gusto ko lang makita itsura ko. Humarap ka muna sa akin.
Nakaharap ako sa'yo ah.
Tingin, patingin.
Gandang lalaki.
Yun lang talaga yung concern mo ah.
Okay.
Tingnan mo ah, mag-play tayo.
Wait, nakikita mo yan pag umiihi ka.
Ha?
Nakaganon ka.
Oo, lahat nakikita ko nga. Tol, mas safe nga ako kaysa sa naka-cellphone eh. Isipin mo, Tol, pag tumawid ka naka-cellphone, nagte-text ka, kailangan mo tumingin sa cellphone mo, di ba? O, pag ako nagtatawid, iuusog ko lang tong browser ko. Minsan, iniiwan ko pa nga sa gitna ng highway. Yung screen ko, iiwan ko sa highway. Diyan ka muna. Diba? Nakikita niyo ba yung nakikita ko?
Eto, dito lang sa screen, gago.
Tingnan niyo, tingnan. Lalakihan ko yung po.
Oo.
Eh, tingnan mo, lalakihan ko na solid.
Saan yung natunog? Sa phone?
Ito? Ito ba yung natunog?
Oo. Oh, diyan ko nilagay yung speaker. Grout ko dyan. Pero pwedeng sa akin ka lang, hindi masyado man.
Ah, pwede rin pala siyang maging maraming harang, no? Hindi mo siya makita yung iba. Ayun, no?
Oo, ayan. Gusto mo bukas tayo.
Nakaharang yung mga browser mo, Frank.
Pwede iusog yan.
Pwede lahat. Pwede ko iusog lahat.
Dog, alam mo, Tol, pag na, kuyari, lahat na ganito, ano na talaga, feeling ko ang may advantage nito, yung mga taong hindi siya sila basta-bastang a-addict sa ganyan.
Yun nga yung sinabi.
Nag-guess mo, yun ang mga may advantage.
Yun nga yung nakalimutan ko ituloy yung kwento niya, di ba? Sabi nga nung itim, maganda nga daw ito magamit ng mga taong, halimbawa, cellphone pa lang, nadisiplina ka na. Ginamit mo yung cellphone mo as a tool para kumita ka. Hindi mo siya ginamit as a tool para lang for pleasure, para lang magtamad-tamad ka, mag-Netflix. Kung nagamit mo ng ganun yung cellphone mo, tol, tanongin ko kayo, saan ba built yung nagawa ko lahat? PC?
Cellphone.
Laptop? Laptop ko nga, 2015 eh. Cellphone ko na build lahat eh. Mm-hmm. Ano pa kaya magagawa ko nito? Ngayon, kung ikaw, hindi mo pa kayang madisiplina sarili mo sa cellphone pa lang, hindi mo man lang magamit as a tool para ma-improve yung buhay mo, wala ka talagang karapatan mag-upgrade.
Kaya nga mas magiging malubha nga, Frank, kasi maraming tao ngayon na sobrang nakaganto na sa cellphone, nakadikit na sa cellphone, di ba? So ngayon, eh, mas para sa akin, mas addictive to eh. So mas hindi sila makawala.
Tama ako doon, Koy. Pero ang point ko naman dito, hindi naman siya ginawang sobrang mura katulad ng cellphone agad eh.
Hindi, pagdating diba para, ng panahon ba? Pag, I mean, pag naging mura na siya.
Hindi, yun nga. Pag naging mura na siya, most likely, naka-adapt na yung mga tao.
Ano naka-adapt?
Like, parang yung cellphone ngayon, kahit papano, hindi na siya sobrang ginagamit sa kasamaan lang.
Hindi abot sa kasamaan.
Ano ba?
Parang, kunyari, di ba? Kunyari, ibang tao, isipin mo, 8 hours silang nag-i-scroll sa TikTok. I guess mo, may daming taong ganun, di ba? So, pag lahat na rin yung tao nakaganyan, isipin mo, gano'n sila, hindi na 8 hours silang nandiyan. Kumbaga, na walang ginagawang productive shit, ha?
Pero mas may advantage pa rin siya para sa akin.
Kasi?
Why? Pag nag-TikTok sila ng 8 hours, wala na silang ibang magagawa kundi mag-TikTok.
Ah, pag nandiyan,
kung
may makagawa sila.
Kung mag-TikTok ka dito, pwede ka magluto, pwede ka makipagkwentuhan, pwede ka mag-treadmill, okay, pwede kang mag-lumabas.
Kung kita ko yung message mo.
Pwede kang like, di ba, tol, tingnan mo doon, tingnan mo.
Hindi, sa kanya naman yun, eh.
Tingnan mo, boom.
Frank, tali mo
ako. Diba? Ayun, no, pwede ako mag-messenger ng ganyan.
Alparanas. Frank, pwede bang baguhin yung background? Punta tayong dagat.
Tingnan mo doon. Tingnan mo ngayon. Siyempre. Pupunta ako sa moon. Nasa moon ako ngayon.
Ayun yung Earth to.
Ay, putang ino.
Kaya, papaliwanagin natin.
Itong ayoko maging new. Hindi mo yung...
Alin?
Ayoko yung magtitingala-tingala.
Nakita mo?
Ay, putang ino.
Yan.
Kita ko yung footprint ni ano ni Armstrong.
Asan?
Gagi ang kulit.
Mate, punta tayo ang Mampulawin.
Sino yung gusto pumunta? Pupunta tayo.
Mate, punta tayo Hawaii. Mag-surf tayo sa Hawaii.
Frank, ang Mampulawin.
Yan.
Galing na.
Frank, punta ka nga sa ghetto.
Sa Compton.
Ah, walang ganyang ano?
Wala pa, mag-upload tayo. Pero yan, nakikita ko na kayo ulit.
Punta tayo ng Compton.
I'm back.
Okay.
I'm back. Pero yun nga, di ba? Pag naginbawa, nag-TikTok sila dito buong araw. Ang dami nilang ibang mag-upload. Yun yung point ko na mas makakatulong talaga sa peer.
Private mo, pre.
Mas makakatulong talaga siya. Mas maraming addictive na pwedeng gawin, pero maraming masasabay kang gawin sa kanya.
Putang ina, napakakulit nito.
Sipin mo, di ba? Sipin mo ba, nag-i-edit ka ng kanta mo. Magbo-blow up dyan yung screen. Yun lang.
Ang inandaya nito.
Tapos pwede kang may iba-ibang kung ano-anong gawin na hindi nalalaman ng mga katabi mo.
Excited na ako magkaganyan ka.
Ah, hindi may gagawin.
Diba? Ang ina ko eh. 200K.
Sino pwedeng tawagan ko sa FaceTime?
Parang gustong mag-invest ni Kuy Kuy sa'yo ng ganyan.
Iron, ano, mate? Ako pa naman pinakaunang nagganyan.
Sa Iron Mate.
Iron Mate.
Hindi, FaceTime kailangan naka-ayon.
Ako, FaceTime ako.
Udong.
Anong email mo? Tatawagan ka nila lahat, i-type mo. Ayun na.
Paano ba malaman?
May contact.
Wait, ano nang ginagawa niyo? Hindi ko na mag-gets.
Mate, ito, nasa TV na ako, mate.
Ano lang?
Wait, tingnan mo nung sounds.
Paano ba?
Ayun na. Graphics dito. Wait, tingnan mo nung sounds, Frank. Ang ina shit, ang kulit na ito. Yung talaga una-una naisip dun is, tang ina, kung ako yung, parang sabi ko, kung may, kuy, tang ina, worth it, ano dyan, magbumuo ng app.
Worth it, oh, totoo.
Worth it, kuy, putang ina, sure bull yun. Proven na eh. Ang cast, naisip ko dati yun, yung mga ways.
Damn.
Naisip ko yun, eh, bilang,
di lang nila alam.
Hindi ko din siya kayang gawin mag-isa, tol.
Yes.
Hindi ko siya kayang gawin, school. Pero naisip ko yun. So, yun nga eh, di ba, naisip ko nga agad yung face na, kunyari ba, maging macho ka, biglang naka-two-piece, hubad, tangina, yun ang, oh my God.
Oh my God, Ives. Hindi nyo lang alam mga naiisip ni Ives, papondohan na namin yan. Papondohan na natin, Guy.
Pero iniisip nga agad ng AirPods ni ano eh.
Ayun,
Frank, eh, yung idea ko, di ba, pati, oh my God talaga, tama na.
Isipin niyo tol, pag ano, yung mga nag-o-opera na doktor, o pag nakaganito na lang sila, or halimbawa, gera, suot na lang nung pilot to. Ah, ganun, kulit na.
Ah, sa gera, maganda niyan, Frank. Yung parang sa mga games
parang
na,
di ba,
may radars, nakikita mo yung mga kalaban mo nasan. May pula, nagigis mo.
Okay,
kasi yung kalaban, may ganun din yung kalaban eh.
Dragon Ball, Geiger Counter.
Ano bang may ganun din yung kalaban?
Geiger Counter, yun nga naisip ko agad eh.
O, di ba parang Geiger Counter. Siyempre, sa'yo yung mas magandang version, dapat mas marami.
Ay, gagi, tol. Kunyari, sa chess na laban, mas makikita niya, ay, bawal yan, no?
Bawal talaga.
May kita mo yung ano, moves.
Yung moves na, mag-calculate na dun kung anong damage.
Yeah, computer.
Holy shit.
Pag ikaw ka, yung naisip mo kanina, yung may kasparing ka, parang ano nun, ah, yan si Bagoy na Koy-Koy, ano yan, laking training ng, ano yan, VR.
Visual Pro.
Diba? Ano, syempre, galing dun yung program ng kalaban mo eh, diba? So, ang tatalo mo ngayon sa'yo, yung ano, diba?
Actually, tama, pwede.
Diba, Koy, ang tatalo ngayon sa'yo, hindi ako nagganyan. Di ba? Parang ganun naman, di ba? Ang ina mo.
Talo naman siya. Yun lang. Yun lang. Pero tama, pwede nga yung
pantay. Pag sumugod tayo na ito, mate, sa chan. Ano to, tatamaan natin, di tayo makikita.
Bag?
Pag sparring, ano? Sugodin natin sa chan, di na tayo makikita.
Gago, malawak nga yung camera nito eh.
Paano pag gano'n yung camera mo, yung malawak na talagang
gano'n? Mm, yung patilikod na, ano makikita mo?
Damn.
Holy shit.
Ano, wala?
Pang mga paranoid yun.
Huh? Pare.
Ano?
Frank, ano itong ba? Nakikita ko sa screen, as in ito lang nakikita mo?
Ayan, ikaw, nakikita ko ito.
Hindi nga. Kunyari, syempre yan. Oh, nakaganyan ka, diba? Itong ilalim ko, medyo nakikita ko pa eh.
Oo.
So yan na mismo.
Oh, yan.
Ay, so hindi kita baba.
Kulang sa ilalim.
Oo, oh, diba? Parang kulang sa ilalim eh. Kaya nga sinasabi ni Budoy na...
Ah, kaya pala yumuyuko kayo ng todo.
Pag nagtitignan ka sa chan mo, hindi kayo yuyo ko?
Hindi.
Yun lang yun, no? Kayo na?
Ayan, o.
Yun lang yun.
Parang niya. Pati niya. Pag-ikumpara natin sa totoo. Okay, ito yung nakikita ni Frank. Mayo kang diretso. Upo kang diretso. Yan. Tuyin ka lang na, ano, normal. Oo nga, kulang sa baba.
Oo, di ba, Koy?
Oo. Ayan lang, oo. Nakikita mo lang hanggang dito ko, Franco, sa siko ko.
Ito lang, hanggang dito lang.
Ako nakikita ko ng konti itong legs ko eh, oh.
Ah, ganun ba? Okay, di lamang kayo. Makita nyo legs nyo.
Hindi, tinatansya ko lang din talaga na, ano, di ba?
Gets.
Kasi
makatapak ng bomba.
Makatapak ng bomba. Yung sinabi ni Budoy eh, sapakin sa ilalim.
Uy, makatapak siya ng tae. Malaglalakad, no?
Matatalisod siya dyan sa Hams, mate.
Ini mo, Dale.
Matatalisod siya sa Hams.
Hindi niya makikita.
Ayoko nang bumili niyan, matatalisod ako sa Hams.
Ayoko nang bumili, walang yellow. Kung may yellow sana eh, no?
Anong yellow?
Hindi mo alam yung joke na yan.
Hindi.
Sa joke na yan.
Yo, di ko alam yun na tangina nyo.
Yung mga bumibili tapos magtatanong nang wala naman talaga.
Yung kulay?
Oo. Sana kung may yellow, bibiling ko eh.
Hindi, mate, di ba? Oh, di ba, tol? Tingnan mo. Di mo alam, parating na yung suntok, oh.
Ay, oh, hindi ko. Susuntokin mo na ako ngayon.
Oh, kasi kung sa... Di ba, tol? Naramdaman? Kung normal na mata lang, ano mo dito na... Bam!
Sense mo, ano?
Pwede pala talagang...
Oh, pero tol, tingin ko, wag mo lang siyang gagamitin pag nagsasparring kayo.
Kaya nga, syempre.
Oh, yun. Ba't mo naman ako
susuntokin
na kasi?
Hindi,
nagbibisan pro yung tao, susuntokin mo.
Ibig sabihin, kaya rin, naglalakad ka, gusto ka tang hold upin, parating na ako sa gilid mo, hindi mo ako nakita.
Oh, kailangan may bodyguard ka. Syempre, hindi ka pwedeng normal na mamamayan lang, tapos nakaganito
so, kailangan nilang makagawa pa ng isang lens dito na medyo may...
Side view,
ano, peripheral, ano, peripheral...
Peripheral vision.
Oo, di ba? Di ba, tol, no?
Mas maganda yun. Oh, pero yun. Malamang dadating yun.
Malamang darating yun. So, malamang mapapanood nila itong podcast na to. Tapos sabi, ah, tama yung sinabi nung pinag-inan.
Malamang tatalunin nila yung lente ngayon. O, ito, matawag yata ako.
What the fuck?
Nanyay mukha ako dyan.
What the fuck?
Wala prank ulit.
Eh, ano nagre-ring?
Sa'yo lang yun, mate. Kaya pudong wala eh.
Ako ka. So, pwede namin testing lahat yan, Frank.
Hindi nga, may size nga, mate.
Ganun. Kailangan, tama yung size mo.
Ganun. Tundong-tundo ang muna mo.
Tinayin ang mga kasama ko sa blue.
Frank, sabi mo. Magka-size kami. Oo, oh, yun. Ano yan?
Tatawag ako sa'yo.
Lahat.
Ano yung tinawag ko?
FaceTime.
Number ko?
Cyberfrank05.
And nag-register dyan?
Nag-ring ako.
Huh? Ganun.
Wait, nasa ilalim ng lamesa yung app mo. Yung Windows.
Ayan, oo nga. Nakita ko na.
Dito natin ano yung tsura ni Frank.
Mute mo sa'yo, mate. Dong, mute mo daw sa'yo.
Ba't parang si Andrew E ka dyan? Kaya parang mukha ni Andrew E si Frank dyan.
Eh, nakatakip yung mukha ko ngayon.
Na. Ah, nakatakip? Tanggalin mo nga. Ah, oo nga, no, parang...
Tingin, paharap mo ko.
Hindi, hindi. Sinong kumukha nito? Harap well, yung buhok mo dito. Pareho kayo ni Andrew E ng buhok dito.
Tingin. Kami mag-aatoy.
Ito si Frank, oh. Oh.
Naka-hood yata ako dyan.
Oh, yan si Frank. Hey! Tingnan niyo. Si Frank. Yan yung robot na version niya.
Cyborg nga.
Gagay, mas mataba ka dito, Frank.
Robot,
Frank,
cyborg.
Mas mataba. Ay, cyborg.
Mali akong lighting dyan.
Mas mataba ka dito sa ano.
Hindi ako nakapag-rehearse.
Smile ka nga, Frank.
Biglaan lang.
Same ngipin din.
Nag-scan yan eh. Ewan ko.
Kunyari, labas dila, mate. Testing labas dila. Lumabas, babe.
Lumabas.
Lumabas dyan,
oh, lumabas, lumabas. Ay! Wag! Wag! Wag, Frank! Pero wala kang... Mas makinis ka dito.
Cyborg, eh.
Hindi naman pwede ko iusig yung camera.
Hindi naman nagkaka-acne yung cyborg, eh.
Tapos pwede kong iangat yung FaceTime ko dun, no? Ayun, si Koy-Koy na.
Wala kami nakikita, gago.
Nasaan ba yung cellphone? Binigyan ko na nga kayo ng feedback, eh.
Ulit.
May hina itong mga prehistoric na tropa ko, eh.
Uy!
Kailangan nyo maging cyborg. Ang hihina na lang ano nyo.
Galing sa mundo ng dinosaur, eh.
Oo, tingin ko talaga sa inyo mga ano, eh. Flintstones. Mga Flintstones.
Dong, i-zoom in mo to sa dito, ah. Yung camerang to para makita yung...
Zoom in nyo.
Hindi. Pag-edit na.
Play pa tayo dito para maguluhan kayo dyan. Ganyan kaya i-process ng utak. Di ba? Ganyan karami. Panis.
Nakakatakot ko. Pag nagagaling.
Wait, maglagay ka nga ng ero. Frank.
Ano?
Maglagay ka aso.
Anong aso? Kakaiba yung mga rekord.
Uy, wala na kayong mic.
Pwede doy may app ano, dinosaur. To. Maglalabasan yung mga dinosaur dito sa bahay. May ganun siyang app.
Sige nga, dinosaur mate.
Dito na lang. Tatago na ako. Goodbye, guys. Irix, ha?
Gago, hindi napapanood ng mga viewers natin.
I-play nyo na lang yung ano, recording.
Wait,
nasa
Fuji ano tayo, mate?
Hindi ko na kayo nakikita.
Fuji Albay?
Ay, hindi. Sa Sambales lang to.
Yan yung paglilingon ako.
Lilingon
ako.
Wala ka nga eh.
Galing. Hindi, nawawala. Nawawala, Frank, yung mga...
Sige nga. Lingon ka nga ulit. Titingnan ko dito kung anong itsura.
Nakala mo. Nakikita na kita ngayon. Kala mo.
Naka-FaceTime eh.
Wait, dalhin mo nga sa ano, Manila Bay.
Wala pang mga ganun doon. Magre-request tayo sa Apple.
Kailangan pa ng papel kay Yorme yun.
Ito lang yung mga lugar doon. Pili lang tayo ng mga lugar. Ayan o. Halikala. Yosemite. Mount Hood. Joshua Tree. Ito.
Ayan kay Joshua Tree.
Ayan, tingin nyo itong nakakalula o.
Yo.
Wait, ito nasa
Sea of Clouds.
Nasa Kalinga.
Kalinga.
Naka-record. Naka-record ba to?
Ewan ko kasi sa kanya.
Hindi, gusto nyo record ka?
Okay. Like, sabi nyo, ilagay sa pag-inedit tong podcast.
Ay, record natin.
Wala na.
Tigil mo na. Tigil
mo na, Frank.
Oh, tigil na yan. Tama na yung gadget na yan.
Pera muna ako.
Pahirapan nyo pa ako mag-edit eh.
Wow. Naka-scare.
Frank, dahan-dahan baka malaglag ka dyan, ha?
Welcome back, nigga.
Play mo sa YouTube yung number one podcast in the Philippines.
Ayan. Makurot mo ako, ha?
Hindi ka nag... Ano, ah?
Flinch?
Oo.
Wala akong fear.
Ah, putang ino. Kita
dito nagigigil yung mukha ko pag sasantoy mo
siya. Ulit ko, ulit.
Sasantoy mo siya. Oh, kita-kita yung gigil mo ito.
Oo nga, ino. Kitang-kita eh.
Sa phone na ako,
dog.
Okay, break na muna tayo. Technology. Ay, dalawang round na kakain ng ano natin eh. Vision Pro eh. Yo, and we're back, round 3 na ng 2 Joints Life and Style Podcast.
Tama na yan, bili na lang.
Tama na yan, bili na tayo yan. Pre, ano na yan, tupi mo na.
Wag! Wag! Wag!
Kaya mo lang!
Diyan lang.
Oo, oh, sige.
Ano nga yun?
Sige, mag-work ka dyan, Frank, habang nagpa-podcast tayo.
Mag-work? Mag-podcast tayo.
Oo, kaya ko naman sabay.
Yun nga yung purpose nun eh.
Kayo hindi nyo kaya ng sabay, ako nga kaya ko. Tuloy lang.
Purpose nun eh.
Okay.
Yun ang purpose.
Dollar to question na.
Frank, yung tubig dyan pwedeng gawing ano, soft drinks.
Ano ba yan? Ano, Magic Aero ata kailangan mo doon, hindi ano, hindi technology. Ha? Question!
Hey! Ano gagawin?
Dollar to ask.
Dollar to tanong. Kasi ang trope, kahit wala akong ganyan, nag-work ako.
Promote mo na to.
Ayaw niyan.
Ay, galing oh.
Diba? Tanong to ni JM. Paano kung nakabuntis ako at wala akong kakayanan na buhayin ng babae at ang anak ko? Ano ang game mo para doon, Koy?
Ako? Ako?
Eh, yun ang tinanong eh. Oh.
O, para sa lahat.
Okay,
Kika.
Nagbasa
lang ako.
Kala ko mic mo gano.
Kika, ito yung mic mo. Dito ka nagsalita.
Naaliw ako sa ano ni Prong kayo.
Kika, para sa'yo yung tanong, Gagi.
Kaya nga daw, eh, nakalagay. Ano ulit yun? Nakabuntis siya.
Tapos wala siyang kakayahan buhayin yung asawa at anak niya. Anong gagawin?
Paano walang kakayahan?
Oh,
may,
tol,
may paat kamay naman siguro siya.
Hindi, sinasabi mo lang yan, pero kaya mo yan. Tignan mo, paglabas niyan, mabubuhay mo yan. Magugulat ka na lang din.
Tsaka sa tingin ko, tol. Oh, sige, go.
Paano kung nakabuntis? Paano pa lang? So, hindi pa nabubuntis. Huwag ka na makipag-sex.
Oo nga, no? Dahil di naman niya kayang. Oo nga, paano pa lang naman yung ano niya, eh, no?
Ay, may tanong. Yeah.
Baka kasi nakabuntis na siya, eh.
Okay. Naka. Pero sa tingin ko, tol, una niyang palitan yung the way siya magsalita. Tignan mo, ang sabi niya agad niya,
hindi niya kaya.
Hindi niya kaya. Ay, hindi mo talaga kaya.
Palitan mo yung ano mo, palitan point mo of view.
Tama.
Huwag yan, huwag yan.
Mabubuntis ka, tol.
Huwag yan.
Huwag yan, brother. Hindi.
Dati ganyan din ako, Koy, bago magkaanak ng uno eh.
Ano?
Iniisip ko, paano?
Ano?
Mabubuhay ko ba ito? Baga yun, nararamdaman ko yun yung sinabi niya. Hanggang sa yun lang. Paglabas, wala.
Paglabas na, nandun na yun.
Koy, wala nga akong pera, pero nung pero nanganak, na, no? Nagkaroon ako ng pambayad bigla. Di ko rin alam talaga. Alam yun. Magugulat ka na lang.
Sabagay, ang dami nga rin mga ganung bagay na paggagawin mo, bago mo gawin, parang kala mo...
Hindi, wala.
Oo.
Next question. Tanong ni Lord D.
Lord D.
Nasa self-improvement journey ako ngayon.
Damn.
Advisable nyo ba na pumasok ako sa relationship or na?
Good.
Gets
self-improvement journey. Nagsa-self-improve siya.
Yung relationship ba part ng self-improvement? Hindi.
Ako part. Sa tingin ko part.
Ako tingin ko part.
Tingin ko part. Oh, mas tingin ko parte yun. Oh, matututo siya eh. Ano
mas
naman,
tingin ko nga kailangan nyo pagsabay-sabayin eh. Kasi nga, halimbawa, inisa-isa mo siya, hindi, tapos halimbawa, naging successful ka na, pumera ka na, tapos tsaka mo iisa-isahin ngayon yung department. Mas frustrating yun eh. Parang mas dapat sabay-sabay mo na lang siyang pataasin yung iba-ibang department. Tsaka kung ano matutunan mo sa isang department, ma-apply mo din sa isa. Ma-apply mo din isa sa isa. Di ba no?
Tsaka baka kasi iniisip nila na kailangan handang-handa sila bago sila papasok sa relationship. Masyado nilang tinitingnan
big deal.
Oh, binibig deal nila masyado yung relationship na yun eh.
Kaya na-fuck up eh.
Oh, so ngayon pag natin sa relationship, gusto nila maging perfect tuloy sila dahil anong tagal nila nag-self-improvement, di ba na guess mo?
So ang sagot dyan, go lang.
Oo, go lang. Kasi
magkamali ka dyan eh.
At magkaroon sila ng ano tuloy, yung don't give a fuck na mentality. Ano naman, di ba?
Siguro kung nag-focus siya sa self-improvement niya,
niya
tapos sa dulo siya nag-relationship, na broken-hearted siya, tapos lahat ng self-improvement mo
noon. Baka sabihin niya, wala pala silbi yung mga improvement na inaano ko.
No? Kaya dapat sabay.
Maling improvement pala, no?
O mamaya, sabihin niya pa, mali.
Pero I think para sa mga lalaki to,
Oo nga, lalaki.
Oo. Oh, kasi baka mamaya may marami rin nakikinig na babae tapos baka isipin nila,
hindi, panlalaki lang itong...
Hindi, panlalaki lang.
Klaro lang din natin.
Panlalaki itong two joints life and style eh.
Oo. Baka malito sila na, pag babae pala, kailangan matry ko maraming relationship tapos ma-experience ng mali. Nope. Baliktad. Sa lalaki lang applicable.
Tsaka maganda nga talagang pumasok ng relationship ng ganun-ganun lang dahil dun ka... Malamang ma-heartbroken agad siya. Mag-guess niya agad yung mga mali niya ba? Yung mga dapat niyang di gawin?
Parte ng self yun.
Marami, dun nga
siya tsaka ito pa eh, di nga siya makakakuha ng relationship kung hindi pa siya maayos eh. So paano mo malalaman kung maayos ka na kung hindi mo sinusubukan pumasok ng relationship? Unang-una, hindi ka makaka-form ng relationship most likely kung hindi ka pa marunong, kung hindi mo na-improve yung sarili mo eh.
Ay bakit yung mga tulonggis meron?
Hindi, most likely nga. Kumbaga, mas mataas yung chances ng tulonggis na hindi makakuha ng relationship na matino. Versus dun sa
na relationship na matino, ah.
Oo.
Kaya ngayon ang point ko. So, kung hindi ka pa maayos, pasok ka pa rin.
Yeah.
Kasi para malagay ka sa relationship na hindi matino.
Yeah.
Discover
mo. At marami ka nang matututunan talaga dun eh. Dahil sa, yun ang point ko lang. Pasok ulit. Next. Ganun lang.
Go lang para malaman niya yung vibration ng may
lalaki
kasama.
Lalaki ka.
Kailangan XP points. Parang games talaga siya. Parang mag-collecta ka ng XP. Yun talaga yun.
Makarinig siya ng talk shit galing sa babae. XP. Mga ganun man lang. Kailangan niya yun.
Tama.
Frank, na-try mo na ba itong Genghong?
Try mo kasi.
Oo, na-try nga. Sarap nga.
Genghong.
Sabi mo naman.
Genghong.
Ay, sabihin mo naman. Ay.
Maganda yung packaging. Sino nag-design?
Ay, naku, ang daming ganyan. Sabi mo lang. Gang, gagano ka lang naman eh.
Example lang muna.
Ay, naku, Frank. Hindi mo ako kahit cyborg ka. Hindi mo ma-auto.
Ay, mas hindi mo ma-auto. Cyborg nga ako eh.
Grabe ko naman. Ayaw mo. Lahat kami nagsabi na ng ganun dito.
Mamaya.
Frank, tanggalin mo nga lahat ng ano. Close mo na lahat ng window.
Okay,
close. Yan. Clear mo lang. Question!
Next question.
Ten. 85!
Okay. Tanong to ni John. Bless ba o curse ang pag... Bless ba o curse ang pagkakaroon ng possessive na girlfriend? Kasi mahal na mahal ka na niya. Pero sobrang down niya. Wala ka ng tipong mahihiling pa, pera na ang kaya niyang ibigay. Pero bibigyan ka din niya ng oras at pag-aasikaso, pati oras sa sarili mo. In short, kaya niya ibigay ang lahat ng good things sa earth. Kaya niya rin ako patawarin kahit magkasala ako. Pero possessive siya. Ano ang masasayin niyo doon? Good ba siya or bad things? Gets ba ng lahat, guys?
Possessive lang.
Possessive girlfriend.
Complete package siya pero possessive siya.
Oh,
i-define mo nga yung possessive. Baka hindi nila...
Kaya niya ibigay lahat.
Para malinaw na malinaw.
So parang pera. Feeling niya siya may-ari sa'yo. Ganun. Possession ka niya. Ayaw kanyang...
Pakawalan
masyado. Okay lang naman yun.
So idadamot ka niya?
Yun ang hindi ko alam. So,
sa pagiging siyang, possessive niya, idadamot niya ba ako?
So para ba siyang...
Saan nga sa lalaki yung malino niya?
Bakit?
Kasi tingin ko ang babae nagiging possessive pag wala siyang tiwala dun sa lalaki.
Pwede.
Diba? Pwede. Kaya ayaw siya pakawalan eh. Parang auto-protect yung babae rin sa kanya. Na, bawa, possessive meaning yan silosa. Diba? Most likely, yun naman yung
sige, basic. Lagyan natin sa ganung sitwasyon.
Nagsiselo siya. Ayaw niya makasalamuha yung lalaki niya ng iba. Kasi auto-protect yung babae na alam niya kapag kapag nakisalamuha tong lalaking to sa mga gandang chicks, for example, madaling ma-fuck up yung buhay ng lalaki, which therefore ma-fuck up din yung buhay ng babae, which therefore ma-fuck up yung buong buhay nila. Pero kung yung lalaki mapakita niya dun sa babae na kaya naman niya i-handle yung shit niya, but kasi ba't siya magiging possessive sa'yo? Anong point? Diba? Walang point. Kasi hindi ka naman niya kailangan i-guide, hindi ka naman niya kailangan i-protect, hindi mo naman din, hindi ka naman nagsiself-destruct eh.
Yeah.
Kung nagsiself-destruct yung lalaki, maganda yun. Nagiging possessive yung babae. Para sa akin, maganda yun. Kasi ibig sabihin, layo ka lang niya sa kapahamakan. Pero kung napakita mo
pero
sa
medyo
na real G ka...
Bad senyalis yun, no? Dahil kailangan niya nga maging... Kumbaga, nakikita ka ng babae
ng na...
Ng weakness. Kaya siya nagpapakaganon, no?
Oo. Oh. Pero para sa akin, mas gusto ko na yung ganun kesa sa walang pakialam.
Na babae.
Oo, kasi kung wala siyang pakialam, parang wala siyang auto-protect sa'yo. Kung baga tatanga-tanga ka na nga, hindi ka pa niya tinutulungan. Nagtiwala pa rin siya sa'yo, tanga-tanga ka na nga. Diba? So para sa akin, mas okay na yun. Sa animal kingdom, ganun eh. Kapag yung lalaking lion na fuck up mentally, nagkasakit o whatever, yung babaeng lion ang magte-take over nung pack, basically.
Yes.
So auto-protect feature yun ng babae sa tingin ko na maging possessive siya. O dito ka muna, tatanga-tanga ka pa eh. Mapapahamak ka kapag ginawa mo yan, alam ko eh. Kaya nagpo-possessive
siya. So yung sa sitwasyon na yan, hindi ganong elib si babae dyan kay lalaki.
Oh, di ba? Parang ganun yun.
Para itrato siya na parang bata ba na kailangan yung magpaka-possessive dun sa
parang yung king or kid yun. Ka ba, di ba? Tinatrato siyang kid kasi possessive sa kanya eh.
Oo. Tsaka siguro, nakikita nung babae na si babaeng yan nga, regular na babae,
tumusunod.
Nadagit niya. Kumbaga, nabaliw yung lalaki doon sa regular na babae yan. So, iniisip niya, oh, paano? So, yung ibang mas maganda pa pala sa akin, madali ito siyang madagit, makuha. Kaya siguro siya ganun ka, paranoid siguro. Kapag possessive niya, no?
Yep.
Yan ko. Pero kung ako yan, kung nasa ganyan yung sitwasyon, kaya rin possessive yung babae, sabi na, mahal naman siguro ako ng babae, no?
Complete package nga eh.
Complete package.
Oo, kaya niya ibigay lahat.
Sabi. Palagay natin,
but Tol. Ba't saan kinagagalit?
Ipalagay natin, Tol, na...
Okay ah.
Oy, ipalagay natin yung pagka-possessive niya, ano, nagiging negative na.
Okay.
Kunyari, ganun, di ba? Pero complete package siya.
Oo, complete package.
Kasi yun lang problema, naging, ano na. Sabihin ko ngayon sa kanya, alam mo, complete package ka na sana eh. May isa ka lang na hindi magawa eh. So ngayon, siya, gusto niya patunayan ngayon na gusto ko maging complete package. Di ba? Huwag ka nga maging ganito ka-possessive masyado. Pag di niyo magawa yun, sabi ko sa, ay wala, 99% ka lang pala eh.
Hindi ka 100%.
Igaganong ko siya ba? Wala ka pala eh, 99% ka pala eh. Paano pag nakahanap ako ng 100%? Oh, kasing katulad mo pero hindi ganyan ka-possessive. Di ba? Ngayon, si iba ba? Eh, tatry niya ngayon. Huwag maging OA na possessive.
Dati sigurong guard yun, possessive of 5 arms.
Ano?
Dating guard. Yung babae, possessive eh.
Kina mo doon.
Baka lang, di ba? Oh, baka lang. Possessive. Baka lang dating, ano, guardia. Ito to, nag-umay ka ko dito, mate.
Yung ganung vibes parang ano sugar mommy type shit.
Sino?
Yeah, ganyan. Vibes.
Oh, tama sugar mommy. Type parang sugar bata, mommy siya, no? Binabata ka nga pag
binabata.
Pinoposeso niya.
Oh, ano.
So same, parang malapit siya doon, ganun yung pakiramdam mo. Kasi complete package eh.
Okay lang yun, mate, dalawa yung mama niya.
Yung nakikita ko doon. So pag hindi mo
pag hindi,
pag hindi mo ganun trip yung ganun na ano, di mo malalaro ng ano yun. Sa feeling ko malapit sa ganun yun kay sugar mommy type shit.
Pesha next. Hindi,
feeling ko nga bata yan eh.
Bata?
Bata ba? Batang babae yan eh.
Bata.
Ang ganyan na possessive na. Oo. Teenager yan. Malinta,
ganun. Nakadikit lagi.
Oo, bata yan.
So lagi ng...
Bata yan, 7.
17.
17 eh.
Next question tayo.
Next question. Wala na mo yun, na-digmatize.
Tanong ni Christian. Ano ang opinion nyo sa sitwasyon ko?
Okay.
May diskarte ako at meron akong partner doon. Pag kumikita kami, lagi naman niya binibigay yung kita niya sa mama niya or nililibre niya yung jowa niya.
Good. Ah, business partner niya.
Oh, business partner. May business sila, may partner siya. Binibigyan niya. Pag kumikita kami, lagi niya naman yung binibigyan yung mama niya or yung nililibre yung jowa niya. Ang ending, nangungutang siya sa akin minsan. Gusto ko sanang palitan siya sa pwesto niya pero siya lang ang nakakatulong sa akin. Ano ang best way sa gantong sitwasyon? Koy.
Itong cyborg pasagutin nyo. Nasa kanya lahat ng answers. Oh.
Frank.
Next time kasi Frank.
Oh, dahil business. Frank, sige na.
Oo nga, tulong business mo, Frank. Okay.
In short mo nga yung tanong ko. Yung haba.
May business. Kunyari, magka-business partner tayo. Pag sumisweldo, pag kumikita tayo, binibigyan ko ng pera yung mama ko.
Tsaka yung girlfriend.
At yung girlfriend ko.
Yes.
Pero nang bandang huli, nangungutang ako sa'yo.
Dahil nasi-short ka na, oo.
Dahil nasi-short ako, oo. So anong, ano dun?
Gusto mo nang paalisin si Koy, kaso siya lang yung nakakatulong sa'yo eh.
Oh, siguro ako lang nakakaintindi sa kanya sa business na mundo mong yun.
Ayun ang pagkakaintindi ko sa kwento.
Oo, ganun.
So, ano ang...
Unang-una natulungan siya ng tropa niya. So, ito yung opportunity para sa akin na makatulong siya pabalik.
Ulit-ulit?
Di ba natutulungan naman siya ng tropa niya sa business?
Oo.
So, problema lang ng tropa niya, yun. Yung kung ano man yung ginagawa niya yun na nagbinibigay niya yung pera niya. Unang-una, maganda pa rin naman yung ginagawa ng tropa niya. Sumusobra lang. So, tingin ko... Tulungan, chance niya yung tulungan pabalik yung tropa niya. Tignan, di ba, kumbaga, real talk niya na, tol, ganito yung nangyayari, da-da-da-da-da. Na pag yung business nag-fail, di lahat yan, matitigil din, di ba? O di matulungan niya yung tropa niya, magiging better yung relationship, magiging better yung business. On the other hand, ayaw sumunod ng tropa niya. Wait, gin lang naman yun eh. Pag sumunod yung tropa niya, naayusin na, gaganda. Yung isang option, ayaw sumunod ng tropa niya. O di X na.
Gets.
Kasi, yan pa lang... No, problema
paano
ka na pagpalaki pa.
Paano mo kaya sasabihin yun, Frank?
Na?
Paano mo kaya sasabihin sa tropa mong yun?
Na ano?
Yun, ganun. Paano mo siya sabihin?
Kasi kung matatawag mong tropa yan, dapat kaya mo naman siya i-real talk. Di ka naman mo problemang isabihin pa sa kanya kung paano eh.
Okay.
Di ba? So kung iniisip mo pa kung paano, dahil masasaktan siya o ano, hindi kayo talaga dapat mag-partner niyan.
Dahil nga masaktan siya.
Na?
Sasalita mo.
Para magbago siya.
Ewan ko, ako, kung ako magsasalita ng ganun, gusto ko masaktan talaga siya sa salita ko.
Well, pwede rin. Pero ang ibig ko sabihin, yung masaktan na okay pa rin kayo. Kasi iba yung masaktan siya tapos ayaw na niya sa'yo.
Eh, problema niya yun.
O yun nga ang point ko. Kung tingnan niya na masama yun, out na.
Mm-hmm.
So hindi ko na pinoproblema na kung masaktan siya o hindi. Hindi ko na pinoproblema yun. Dapat gets mo na yun na para sa ikakaganda natin to. Kung imamasamain mo siya, sinyalis yun na hindi tayo para sa isa't isa.
Yep. Yep.
Diba? Doon lang naman tayo sa tama eh. Doon naman tayo sa tama. Gusto lang naman natin tama eh.
Kung sabihin ko sa kanya, tol, alik nga dito. Ano mo, pangkatanga talaga. Diba? Pwede yun. Diba? Ganun nga magsalita. Eh.
Parang lalaki naman tayo.
Nakikita tayo. So, uubos mo lang sa girlfriend mo yung pera. Tapos, maungutang ka sa akin. Parang gago ah. Ganun, diba no, tol? No?
Oo, ganun lang. Basic lang, diba?
Ha?
Ganun na ganun.
Ganun na ganun, no?
Oo, basic lang
support,
naman.
Support ah. Mayos-mayos ka. Sapa.
Sopota.
Ayun, nasa good doon.
Naman. Madalas kasi iniisip nila yung conversation sa utak nila. Eh. Ayaw na lang nilang
ilabas.
Yung experience mo kasi in real life, text mo na lang kung gusto mo.
Hindi mo masakit. Walang anong text eh. Hindi masakit.
Maganda
yung masakit talaga.
Tsaka in person, di ba?
Yung tropa mo, papaganon. Ouch! Grabe ka naman. Gusto ko mapaganon yung tropa, di ba? Talaga, mukha kasing tanga eh.
Masakit magsalita to si Koy Frank.
Ako?
Marami naman bumitaw dito
eh. Ayun ako.
Hindi naman masakit magsalita, yung sa pressure lang.
Ang lambing-lambing ko nga.
Malambing magsalita to si Koy, pero pag pressure na, sa kunwari, pagdating
alam
sa
mo,
usapan.
Alam mo, tol, mukha ka talagang tanga, tol.
Ano na ta? Ano ta? Pero maraming...
Mas malala nga kay Koy. Si Koy nga nagugulat pag kausap ko yung kapatid ko eh.
Oo nga, ano.
Mas malala ako mang trash talk talaga. Isipin mo, kasama ko pa si Koy, may kasama. Paano pa pag dalawa lang kami ng kapatid ko?
Baka hindi mo pa narinig na kasama ko si Ibs. Bakit mo pa narinig paano
kayo mag-usap ni Ives? Oo nga, hindi na nga ako biibig.
Yung punitan ng damdamin talagang.
Pero alam mo, tol, pag ganun, mas dapat thankful ka nga sa tropang ganun eh.
Talaga?
Kasi konti lang yung makakapagsalita sa iyo ng ganun. Kasi iba, iniisip nila, baka magalit ka. Sa akin, hindi. Iniisip ko, ano yung mas makakabuti sa'yo? Kung mamasamain mo ko, problema mo yun.
Talaga, para kasi yung mga gago itong mga to eh.
Oo, para kang gago ka eh.
Damay tuloy kami.
Para ka kasing tanga ka eh.
Mga tanong mo, lumalalim na lang. Puro mura na lang yung lumalabas eh.
Sino ang pangalan niya, mate? Teka, teka. Tayo mga yan.
Sakali kita na parang pato eh. Oy, ikaw. Chan ah.
Next.
Next. Sakalin, walang bitaw.
Tanong ni Maki. Nag-work ako, may business din ako. Nag-work ako, may business din ako, pero sobrang dali ko ma-distract sa mga bagay-bagay, especially sa babae. Tips on how to conquer the distractions. May nag-work siya, tsaka may business din daw siya.
Paulit, paulit, mate.
Nag-work ako at may business din ako. Sobrang dali ko ma-distract sa mga bagay-bagay. Especially sa mga babae. Tips on how to conquer.
Control?
Conquer.
Conquer.
Yeah.
Paano hindi madaling ma-distract?
Yes. Maglagay ka ng mission. Siguro wala siyang mission. Kaya lahat ng kung ano mang distraction niya.
Meron nga siyang mission. Maraming ganyan eh. May mission sila. Madali nga lang talaga sila ma-distract. May madaming ganyan talaga.
O hindi nila mission talaga yun. Trip mo lang yun. Kasi pag mission mo, para sa akin ha, pag ang mission ay mission, hindi ka pwede ma-distract. So meaning, hindi mo talaga gusto yung sinet mo na mission na yan. Kumbaga, support yung mission mo pang trip lang na level yan. Kasi kung may mission ka talaga, hindi ka talaga pwede ma-distract eh. Kasi parang life or death yung mission na sinet mo eh. Baka mababaw yung mga mission na sinisip nila. Kaya may babae lang, o ipagpaliban ko na tong mission na to. Paano? Yung mission mo, pang trip lang na level. Eh yung mission ko, pag hindi ko nagawa, magfe-fail yung career ko eh. Pag yung mission ko hindi ko nagawa, hindi ako makakapag-provide eh. O, kung ganun kalala yung mission mo, tingin mo madidistract ka ng babae lang. Ay, wala kang makakain pag hindi mo nagawa yung mission mo. Basically, ganun eh. Madedelay yung Lamborghini ko pag hindi ko nagawa tong mission na to eh. Para saan ka pa? Hindi ko kailangan ng distraction. Parang ganun. Set a greater mission para sa akin. Hindi enough yung mission na sinet mo kung nadidistract ka pa. Kasi mas pleasurable yung makukuha mo dun sa distraction, ibig sabihin. Yung mission ko, malaki masyado. Sobrang great nung pleasure na makukuha ko dun. Hindi ko ipagpapalit yun sa maliliit na kung ano lang. Sa akin.
Ayaw mo, isa rin niya pwedeng gawin, tol. Ano niya yung utak niya, i-hack niya yung utak niya paano siya mag-iisip sa mga distraction. Kunyari, yung distraction, tingnan niya na something na nakakahiya. Kunyari, na-distract siya. That maisip niya yun na, ina, nakakahiya yun ah.
Alam mo, ganyan ang kultura ng Japan.
I-train niya na i-train na nakakahiya yun siya. Na nadidistract siya, parang weakness siya, pang support. Diba? Ilagay niya ganun. Pag na-distract ako, weakness, pang support, mukhang tanga.
Give in ka sa temptation.
Oo, diba?
Yung hapon ganun sila mag-isip to, literal yung sinabi mo. Dapat hindi ka ma-distract. Halimbawa may lasing na natutulog dyan. Dapat hindi ka ma-distract. Dapat hindi umabot sa point na tumingin ka kasi meaning na-distract ka. Nakakahiya sa kultura nila yun. Parang nakikimarites ka, nakikichismis ka. So sila straight face pa rin talaga.
Diba isipin mo nasana yung utak mo na para sa'yo nakakahiya yung gano'n na mawala ka sa mission. Lagi kang mapapafocus sa mission ngayon, diba?
Depende rin sa tao yan.
Basically, ang point ko lang para mahiya siya sa sarili niya ba? Right. Diba? Hindi na nga sa ibang tao eh, kasi madaling dayain ngayon pag sa ibang tao eh. Pero yung sa sarili mo, diba? Parang, fuck! Ganun.
Oh, reinforcement siya. Pero may ibang tao naman kasi na pag negative yung reinforcement, talong ayaw nila gawin. So, halimbawa, may taong gumagana yun. On the other hand naman, kung hindi gumagana sa'yo, naiinis ka pag nini-negative reinforce ka na nakakaya, edi baliktarin mo. Kapag hindi ka na-distract, reward siya. Parang, ah, magaling ako, hindi ako na-distract.
Yes.
Diba? Parang opposite side lang na hindi ako magpapadistract kasi nakakahiya. O kung hindi gumagana sa yun, on the other hand naman, pag hindi ka na-distract, magaling ka. O, positive reinforcement naman siya. Hindi siya, diba, parang reward or punishment. O kung alin ang gumagana sa'yo dun, yun yung gawin mo. Kung walang gumagana sa'yo, ewan ko na. Diba?
Pero tingin ko, majority sa mga lalaki, tol, mas parang ganun sila sa katulad ng sinasabi ko. Na parang kaya natin ginagawa yung mga ano kasi, kaya sa basketball, di ba? Ang nasa isip mo, ay mong bano ikaw. Naiigas mo, tol, mahihiya ka na ikaw yung bano. So gagalingan mo, tuloy. Tapos kaya sa business din, mahihiya ka din na ikaw yung walang pera. Diba parang tangina broke ako. Parang di ba ganun ganun tayo mag sa isip natin yun, di ba? Kaya gagawin mo ngayon mag ano, yun yung pampa-inspire nga minsan natin yun. Tinopansin ninyo pag yung motivation ng babae at lalaki. Nakakita ko ng ganun na pinagkaiba sa internet eh. Pag mag-motivate ka ng babae, iba parang sa mga babae daw pinanonood nila, you're beautiful, you're a star, you're special. Doon sila na mo-motivate. Pag sa lalaki naman, yun yung parang wala kang pera, ganun. Kulelat ka na, ganyan. Tapos doon tayo gaganahan. Ganun tayo mag-motivation ng lalaki.
Okay, break muna tayo. Motivate kong break to. And we're back, Crowd 4 on 2 Joint 7 Style Podcast. Sana tayo, guys. Tanong na D2P.
Genggong.
Genghong, tanga.
Genghong.
Tanong ni Rio, anong hobbies or skills ang dapat aralin ng isang young king na makakatulong sa kanya sa long run?
Kasi nga, magbigay tayo ng mga ganun. Mga skills. Wag na yung hobbies.
Okay,
kanya-kanyang ano yun eh. Skills bilang isang ano tol, upcoming ka na ano, yung mga kailangan mo matutunan.
Communication sa akin yun talaga. Yes.
Yan, isa rin sa akin yan, communication skills.
Working. Hindi lang salita, lahat. Body language, paano mo i-communicate yung branding mo online, paano i-communicate sarili mo online.
Ah, pang lahat ng communication siya.
Oo, lahat. Hindi lang verbal communication.
Yes, attitude yes, din, yes. Siyempre. Kailangan mong pag-uwi yung attitude.
Ayun, maganda yun. You nailed it, bro.
Yes, yung attitude niya kailangan niya.
Totoo yun. Kasi kahit gano'ng kagaling mag-communicate kung support attitude mo,
yes, sir.
Wala rin. Mahalaga yung attitude. Nasa Shopee ba yan?
Tsaka yung awareness.
Ano awareness? Awareness, paano?
Pagkataas ng talas mo ba yung pagka-aware mo? Ano ba yun? Sharpness mo, yung pagka-sharp. Nakahasa ba yun?
Self-awareness.
Kunwari, magaling ka nga makipag-communicate. Hindi ka naman aware na naboboring na yung mga kausap mo.
Hindi ka magaling mag-communicate. Kasi ang communication para sa akin din, yung pabalik, hindi lang.
Yes. Magaling lang magsalita.
Oh, sabagay, communication nga eh. Dalawa yun
pero
dapat.
Pero tama dun. Ang diba? Self-awareness, nasa pinatoktok yan ng Maslow's hierarchy of needs. So,
self-awareness.
Sabagay, tama. Alam mo yung iba nga, tol. Alam mo, tol, yung pagsasalita naman, pagdating sa pagsasalita, hindi masyadong naaano ng iba yung tol, no? Parang naa-underestimate nila. Yung power ng galing mo sa salita.
Words. Oh, totoo.
No, na-underestimate nila. Unahin muna nila yung mga ibang bagay. Tapos, ganun. Parang laking ano.
Ayan, no, tama. Self-actualization.
Hmm? May nababasa siya.
Puta naman heto.
Sige naman kayo, no? Hindi nyo nakikita, no? Ayan, no, nasa taas. So, Maslow's hierarchy. Tama si Pudong.
Auso na yun. Ito,
oh. Hindi nyo nakikita. Nakikita ko. Tama.
Ano pa?
Anong mo kanina? Tuloy mo, maganda yun eh.
Yung sa ano nga, na-underestimate nila na kung gaano ka-importante yung
power
mo magsalita. Yung galing mo magsalita sa ibang
tol,
tao.
Si Hitler nga, isipin mo, nakasakop ng
kakasalita
kung anong pinagagawa niya sa humankind ng nakalusot. Dahil lang magaling siya
magsalita. No?
Oh, sobrang no? Hindi natin mo yung ibang tao, hindi talaga nila alam yung power of words. Hindi naman sila makapagsalita.
Ganun nila ka hindi alam.
Ganun nila hindi ka alam yung power nung bibig nyo. Puta nga, makapangirihan yan.
Hindi nga alam bibig kahit sulat. Si Rizal nga sulat eh.
Yeah, words.
Power of words pa
yeah,
rin.
Yeah, words pa rin siya.
Hindi, words na words, kasi wala na sa utak niya.
Oo, oh, sinulat niya yun.
Iba talaga ang power of words. Pwede ka nga makasave ng suicidal. Isipin mo, nakasave ka ng buhay gamit lang words.
Damn, totoo no.
magpapakamatay sana pero kaya mong i-save ng words.
Negotiation.
Parang gusto kasi ng tao na may marinig tayong salita eh, no? Parang lagi siyang ganun, no? Parang may gusto tayong marinig muna.
May gusto lagi marinig?
Kunyari, gusto mo pasukin itong negosyong to. Pero marinig parang ka? At least, hindi, at least marinig mo man lang sa isang tropa mo na, sige, gawin mo yan. Alam mo yun, parang may gusto kang marinig laging ganun, di ba? Maghahanap ka ng wisdom, ewan ko, basta.
I think magandang ganun, eh. Siguro sinetap ni Lord malamang.
Naghahanap lang ng na, approval lang.
Isipin mo kung hindi natin kailangan mag-communicate. Hindi wala na nag-uusap, puta, walang na-build, walang kahit ano. Ba't pa tayo mag-uusap?
Yung locals ko nga, pwede nga ipasa kay Snoop Dogg.
Dahil sa words niya.
Alam mo, wala kang skills ng communication. Bigla kong pinapasok yung ganyan. Mali yung timing mo, tanga.
So, yun nga lagi siya eh, di ba? Siya na nga, kagabi nga eh, sa ano tayo, di ba? Para tayong podcast kay IMC.
Ha?
Kagabi, di ba?
Putang ino, kagabi tulong. Nasa cigar lounge kami. Social na cigar lounge. Ewan ko, nakalimutan nating social... Hindi, sa bagay, nagsasaya lang naman tayo.
Masaya lang tayo. Ating
ay, hindi. Maingay rin yung iba nila yun. May maingay din.
May maingay din sila, pero tayong
pinakamaingay. Pero tayong pinakamaingay, puta.
Tumatayo-tayo pa si Ives eh. Pinakamaingay at pinakamasaya.
Sumaisigaw pa si Ives.
Tumatalon pa. Tumatalon pa, puta.
Hanggat may lumapit na staff sa amin, no? Sabi, babaeng staff, sabi, sir, alam ko eh, kay mga lasing ko kayo dito eh.
Kung yun, lumapit kayo yung lasing eh.
Sabi pa, ito pa, sabi niya, ano yun? Hindi naman kami nang-discriminate dito. Ano ibig mo sabihin? Ano ganun sa akin eh, ano pinopoint mo?
Pero kasi tayo talagang pinaka-ghetto doon kagabi.
Lagi naman eh.
Lagi naman eh.
Lagi diba? Naman tayong ganun eh. Lagi naman ganun, oo. Oh.
Ang angas din kagabi.
Hubog lang yun, mate.
Ha? Siya yung hubog, no?
Hubog lang yun.
Oo.
Hubog lang, tapos si Ives din na hubog, pumatol.
Siya nga yung ano eh. Oo, siya yung una, siya yung lasenga.
Babae.
Siya
yung,
babae, oo. Babae na ano staff dun. Parang, ano siya, hindi siya...
Parang siya supervisor.
Medyo eh. Ganun eh. Oh,
supervisor
ganun.
Na hindi sinusunod.
Supervisor na hindi sinusunod. Tawag na tawag.
Nakakatawa
yung baso. May baso.
Nagpapasikat sa amin. Sabi niya, ay, hindi.
Bibigyan ko yung shot.
Oy, gagawin niya yung mga empleyado niya. Oy, ano yung, kaya mo nga yung alak dun sa ano? Yung ano nga, yung natira pang ano dun, ipapasyatan natin ito sila.
Ano ang baso?
Hanggang tumatagal na, walang dumarating na shot. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, wala ka palang power eh.
Wala. Wala ka.
Lalo siya nagigil.
Mamaya na kayo umalis, papatunayan ko sa inyo.
Hanggat umalis na lang kami, tol, walang mga shot na dumating. Kaya yung paalis na kami, asar pa rin ako ng asar sa kanya, walang power. Gano'n mo siya. Sabi niya, alam, mapapahiya ako eh. Wala eh.
Si Ives parang gusto magpaiwan doon kagabi.
Ganon?
Ago, iniintay ko lang yung shot, lumabas na yung tatlong baso eh.
Kala ko gusto magpaiwan.
Grabe naman ngayon, tingin mo sa akin, papatulang
baso lang lumabas na.
Hindi, magpaiwan baso lang, magpainuman pa.
Shot glass lang pala.
shot glass lang yung lumabas.
Sagot pala niya yung shot glass.
Kala ko gusto mo magpaiwan para mag-inom pa.
Ayoko lang siyang ipahiya. Kala ko dadating yung yabang niya eh.
Gago, tayo kayo nga pinapahiya niya din. Pinagtitripan na nga kayo nun eh. Hindi napapansin.
Kaya nga nung na-vibean ko na putang ina mo, wala pala yun na. Ginanon na ni Koy, ah wala na! Sabi ko gano'n. Your time is up.
Wala ka pala eh.
Pasipas. Ko konti naman kasi di ba, ako nga yung inakbakbayan niyang ano eh, na binubulo niya. Taka naman ah. Taka naman yung inanan niya eh.
Oo nga, ikaw yung ano eh.
Ikaw nga yung type niya.
Ikaw yung biktima niya dun eh.
Mame.
Next question, G.
Sabi niya nga, sana every Friday may ganito tayo.
Pal na mukha.
Takin mo, may sinabi ba akong ganun?
Sino nagsabi nung gagabi?
Hindi ako yun, sabi ko lang kay Chico. Bakit? Anong ganap ngayon? Sabi ko, ewan ko, baka pagpagalitan ako. Tapos sabi ko, kaya magdasal-dasal kayo na lagi akong pagalitan.
Takin na, parang gago itong mga totol. Nagaya ako, oh, labas na yun. Si Carlo, siya, lahat sila iniisip nila dahil papagalitan ko sila. What the fuck, diba?
Ako lang hindi siguro.
Ha?
Mate, lahat kami talaga nakaready nun.
Kaya parang nga eh.
Sermonan to.
What the fuck?
Koy, ganun kasi yung binild mong character sa ano eh.
Baka guilty
kung
sila,
Koy. Kung papagalitan ko kayo, hindi ako gagastos ng ganun.
Nakikigis mo. Pagdito ko kayo ng libre. Pa. Ano ipapasayahin ko pa kayo ng alak muna at oh, mga sigar-sigar dun? Pagalitan ko lang sa'yo. Edi tinanggap nyo na lang na tinanggap yung pagalit ko. Makapaglasing lang kayo ng ganun, di ba? Sira ba ulo nyo?
Celebrate lang si Koy.
Sinusugarcoat ni Koy. Ganun, no?
Hindi nga celebrate. Sinusugar. Hindi nga celebrate. Ano si celebrate natin? O, wala naman ah. Wala lang.
Oo nga. Love trip nga eh.
Ay, David. Kaya, alam ko yun, para sa
heart attack. Alam ko na! Para sa heart attack!
Gago.
Tiyama, wala nakarelate. Wala talaga kayong communication skills.
Okay lang yan.
Inside joke natin yun eh, di ba? Oo nga eh.
Mary, Mary Yusef.
Para sa heart attack.
Ako ma-ano sa inyo eh.
Ma-heart attack?
Mike. Budoy kasi. Tanong ni White Iverson. Koy. Pahimay naman ng maayos yung pinag...
Iabot mo!
Pahimay naman ng maayos yung pinagkaiba ng gift pati blessings. Mindfuck pa din ako hanggang ngayon sa binagsak mong gems.
Puro doon yun emoji. Doon yun galing sa ano eh, sa Timawa podcast. Lumabas na yun. Okay. Sa mga di pa nakakanood nun, check out nyo yung podcast yung sa Timawa pa. Maganda yung
Timawa
podcast namin
doon
eh. Napanood mo ba yun, Frank?
Hindi pa.
Solid yung ano namin podcast. Swabe lang yung pagka... Kumbaga mula umpisa hanggang dulo, swabe yung kwentuhan namin. Alam mo yun?
Ilang hours inabot?
2 hours. Dapat mag-ano ka rin doon, Frank?
Oh, nakalinya na yun.
Nakalinya na yun? Oh, sa tingin ko bagay ka rin sa podcast na yun. Anyway, sinabi ko nandun sa podcast na yun about yun sa gift tsaka blessing. Yung sinasabi ko na yung blessing galing kay God, yung gift galing sa demonyo. So yung, ang pinagkaiba nun, yung gift, maganda yung pagka-packaging niya, offer sa'yo ng demonyo, nakakaakit siya dahil ang ganda ng pagka-packaging, pero pag tinanggap mo yun,
trap
pala siya, na mapa-fuck up ka pala dyan. Hindi ka tulad nung kay, sa blessing na galing kay God,
okay.
Hindi maganda yung pagka-packaging dahil pahihirapan ka muna ni God eh.
Mm-hmm.
Pero pag nalampasan mo yun, doon na papasok yung blessing. Yun yung pinagkaiba para sa akin doon. So, okay. Minsan mahirap siya ma-distinguish kung gift ba to o blessing. Oh.
Paano nga? Paano mo ma-ano? Ikaw, paano mo ma-distinguish kung...
Ako, the way ko tingnan, kung may dumarating na opportunity sa akin ganun, mawawala ba yung peace?
Freedom.
Freedom ko. Mawawala ba yung ganun ko dito? Yung sarap ng buhay ko, may chance bang mawala? Yun. Kaya, dun ko na inaano.
Ako sa tingin ko, ang blessing, matagal. Ang gift mabilis dumating. Eh,
kaya nga. Yun na nga. Pero kasi minsan, kunyari may dalawang opportunity. Opportunity pa lang siya, hindi pa... siya cash siya.
Yeah.
Pareho, may dumating na opportunity. Oh, pareho siya. Is yung isang opportunity na to, pag tinake mo, pwede kang ma-fuck up. Ito naman, pwede kang magtuloy-tuloy. Minsan mahirap siyang malaman eh, okay, alin dito?
Yes.
So ang ginagawa ko na lang guide nun is, alin dito? Pag ginawa ko itong isa, siyan dito yung may chance na mawala yung freedom ko.
Wag
yung
yun.
Control ko or yung peace of mind ko.
Yes.
Diba? Kunyari, makakikita ako ng 15 million dito, pero pag ginawa ko naman to, hindi na ako makakatulog sa gabi na yun ng... nang mahimbing, 'di ba? Magiging or pag naglalakad ako sa kalsada, magiging paranoid na ako. Oh, 'yun na yung gift na ano, 'di ba? May 15 million ka nga, hindi ka naman makatulog. Wag na. 'Di ba?
May kapalit.
Oh, may kapalit na ano, ganun. So sa yung gift, ang ganda ng packaging pero tae yung loob. Yung kabila naman, tae yung labas kasi shit test 'di, eh. Parang shit test siya ni God 'di.
Eh. Ah, alam diba? Mo 'tong maganda yung comparison mo. I think kapag blessing papahirapan ka niya sa una, tapos makakuha mo. Pag gift naman baliktad, madali mo na siya makakuha ngayon, tapos may hirapan ka sa bandang
ulit. Yun, ayun. Ganun na ganun.
Gandang clue siya, di ba? Parang ganun siya.
Yep. Ganun
wala,
na ganun.
May sarili kang mundo dyan, kasi sinabi niya yun kanina.
Hindi.
Clear lang.
Tama explanation niya. Yun, ganun ang gift and ano.
Sayodong eh.
Blessing sa akin. Isipin mo tol, di ba? Ang daming tao na tumanggap sila ng pera, mula nun,
yes,
napakap sila.
Totoo yan. Diba?
Kaya nga sabi ko nun sa podcast, Frank, na parang, gago, ingat ka sa dyan sa perang nakukuha mo, baka huling pera mo na yan.
Yep.
Diba, tol? Diba? Kaya rin, 10 million ma-offera kang ganun. Puta, huling 10 million muna pala.
Wag na lang.
Diba, ano? Inang yan.
Biglang, koy, kunyari yun, mga tumatanggap ng pera, biglang,
kalaban ka na nung kalaban nila.
Mga ganun. Or
diba?
Namatay sila.
Oh, diba?
Papatayin na sila. Or pamilya nila papatayin. O ano man. Diba? Or mamamatay sila sa loob-loob nila dahil gagawin nila yung makuha nila yung pera inside. Pero makukonsensya sila ng sobra pagkatapos nun. Hindi araw-araw mo ngayon maiisip nun. Parang minumulto ka nung shit niyang yun, di ba? Wala din po kinang ina.
No, parang hindi binayaran ka para ma-stress lang din, no?
Oo, no?
Worth it ba yun, di ba?
Oo, hindi worth it yun, putang ina. Siguro iniisip nila tol, kaya tatanggapin nila dahil iniisip nila kayang tapahalan ng pera yun, di ba? Na yung mga sakit ng ulo niya, meron naman akong 15 million, eh. Matatawalan ko to.
Kunwari, yung mga tumama ng 20 million tapos di na makabalik ng Pinas, okay lang, hindi na makabalik ng Pinas. Wag na lang.
Or yung kahit ano lang tol eh. Kaya rin yung sa konsensya, let's say. May gagawin kang something na makakonsensya. Pero iisipin mo, may 20 million naman ako. Makakalimutan ko siguro yan. Magtitrip ako na magtitrip. Bibili ako ng ganyan-ganyan. Pero hindi, yung multo nun. Babalik at babalik sa'yo nung... Ano yun eh, di ba tol nun? Hindi ma... Baka ang mangyari tol, maubos mo na yung perang yun. Kakatapal lang, tinatrayan mong tapalan.
Doon lang maubos.
Di ba, bibili ka ng something ganun para makalimutan yun. Bibili ka ng ganun para makalimutan. Magtitrip ka, magtitrip para makalimutan.
Ubus sa naubos ka na... Malugmok ka pa.
At nandun pa ulit yung
iniisip. Nandun pa rin yung iniisip.
Di ba? Nandun doon. Di nawala.
What the fuck?
Circle back ka ngayon.
Oo. Nawala yung peace of mind niya.
Started
yun.
From the yun, bottom, now we're back.
Mawala ba ang peace of mind ko dito o hindi? Doon ko, yun yung guide.
Tinitignan ko rin ngayon, guide Bible eh. Or kung ano mang religious scripture. Kung ba, meron ako na encounter na hindi ko na makita yung sagot. O di hanap ako ng kahawig na sitwasyon nito.
Sa Bible?
Kung ano mang scripture. Bible man o ano basta yung nauna yung proven kahit papaano in history baka may mga kahawig na kwento yan across naman sa books na yun yung mga kwento magkakaiba pero parang pare-pareho sila ng lessons eh. Diba? So hanap ako ng kahawig na story ha tas ano yung pinaboran ni Lord na decision ng tao nung time na yun baka most likely ganun din yung dapat kong gawin
pwede
pag hindi ko na mahanap sa katauhan sa sangkatauhan doon na ako dumediretso wala na akong mahanap eh. Parang ganun. Diretso na muna ako dun. Ganun.
Gets, gets. Yep. Yes, then, sir.
Deep.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Brother D.
Tanong ni Jejek Kor. Anong klaseng estudyante nung nag-aaral pa ang two-joint screw?
Ano to? Elementary, high school?
Wala na kalagay.
Sabihin na natin high school na lang para... Kasi pag elementary, masyadong bata eh. Hindi ba? O elementary na lang.
Magkaiba bang elementary at high school nyo?
Oo.
Sa tingin ko...
Magkaiba ba? Kumbaga yung D2P ng elementary at high school, magkaiba siya?
Oo.
Okay, ganun.
Sa tingin ko...
Ako, pareho ba sa... Ako parang pareho yung
sa akin.
Ako parang pareho sa akin.
Ako pareho lang.
Anong klaseng estudyante ka, Ives?
Basta cool lang ako.
No, kumputang.
Hey.
Deep talaga ako sa'yo.
Cool lang ako doon. Okay.
Bakit nga? Anong, ikaw yung cool sa klase? Ganun? Ikaw yung pinaka-cool doon? Or cool ka lang?
Magaan lang ako.
Okay, okay.
Siguro magandang tanong, ano yung feedback sa'yo ng mga tao?
Yes.
Para hindi subjective. Ano yung tingin ng mga tao sa'yo nung estudyante ka? Parang ganun.
Ah, pagtatanong nila yung dati, yung mga klase yan. Ano si Ives dati? Mm-hmm. Ano yung masasabi nila? Ano yung
cool
branding mo doon?
Oo, parang ganun. Cool.
Cool lang.
Yan si Ives.
Yun yung lagi nilang sinasabi sa'yo, parang ganun.
Magaan, gusto ng... Hindi naman lahat, karamihan lang, majority lang okay naman ako eh. Hindi naman ako... Hindi nga most hated eh, basta hindi naman ganun ako eh.
Parang your friendly okay neighborhood.
Okay ako, ganun ako. Okay. Umabot nga sa punto dati na ano eh, feeling close daw ako.
Feeling close?
Kasi magaan lang ako eh.
Yes.
Kaya kong ayon. Ganun. Ano na ako nung high school.
Ikaw, Kika? Akala mo, kay Budoy sunod, no?
Ano lang ako, cute, smart.
Cute!
cute and smart lang.
Slam book lang, ha?
Yun yung tanong niya, tama ba yung
ano mas yung branding mo?
Yung feedback nila sa akin.
Cute
and smart.
Cute and smart.
Parang si kid,
yung mga classmate ko dyan, mag-comment kayo.
Oo nga, pati sa akin.
May banta eh, may banta yung kanya eh. Subukan nyo mag-comment ng mali sa akin.
3 rounds kayo.
May banta ang puta.
Talaga siya ko eh, ganun lang.
Okay, cute and smart. Grabe. Ganda yung branding ah. Ano, ikaw naman dong.
Sa akin? Sa akin, ano?
Gusto nila akong banatan lagi.
Ganun pa rin.
Ganun, ganun pa rin ngayon ah.
Mga stignan. Tapos pag nakilala na nila ako, bait ka pala.
Bakit sa tingin mo ganun yung dong? Sa looks mo ba o sa astahan mo? Or both?
Ewan ko kuya.
Oo nga. Self-awareness, kumbaga. Oh, self-awareness mo tayo.
Ano?
Both.
Ako kasi naiintindihan ko rin sila eh.
Hindi, kung ikaw ang tatanungin, sa itsura o sa looks?
Si Pug. Papunta lahat sa looks yun ha.
De, itsura o sa galawan?
Gusto ko yun yung mga naiinis sa akin. Makakatata kayo sa akin.
Combo eh. Combo yung kay Pudong tuli. Yung looks na nga niya, nakakainis. Tapos pati yung pagdarating pa siya, parang may ganun siyang bitaw eh.
Oo nga. Pero,
combo nga, combo.
Kahit wala nga siyang ginagawa. Oh, kaya nga. Kahit nga wala siyang ginagawa sa iyo. Eh.
Oo, oh, kahit wala akong ginagawa, naiinis sa akin si Koy Koy.
Ako? Ba't ako?
Tignan mo kakain, ikaw lang nagigigil dito.
Yung mga kakasin mo, ba't ako?
Tama na, naiinis ka na eh. Tama na, Koy. Totoo na yung sinasabi niya, naiinis ka na eh. Ba't ako?
Oo, nga. Di ba? Sabi na pipikon sa akin. Pag may napipikon sa akin, lalo ako nakakatulog ng mahimbing pre. Ewan ko kung bakit.
Oh, may kinukwento to nung nakaraan eh, napipikon sa kanya. Pero tol, hindi mo ba minsan na ano yung sarili mo na baka nakakapikon talaga?
Okay, kung nakakapikon itsura ko, Koy.
Hindi,
kunyari
hindi,
sa itsura
hindi,
ko.
Itsura. Like, alam mo yun, yung pagkatao mo rin talaga. Hindi, or sa tingin mo tama ka talaga.
Love nga ako ng mga nakakakilala sa akin eh.
Hindi, meron talagang merong may ayod.
Hindi ako kilala nun.
Hindi, bakit? Okay, bakit ganito? Okay, bakit ganito? Hindi ko ba kilala si Pudong?
Kilala.
Oh, kaya nga minsan naiinis rin talaga ako.
Pagdating
kasi kilala ko siya, di ba? Kung bagay talagang, alam mo, kaya naiinis yung mga tao sa'yo, nagigets ko na.
Pagdating kay Koy Koy, si Koy Koy sa akin, the more you hate, the more you love ako niyan. Yung mga tao sinasabi mo, wala naman eh.
Sabagay, sa dami ng oras na magkasama kayo, alam nga namang hate ka talaga di ko eh, no?
Alaga naman!
Sabay, may point siya, Koy. May point
siya. Sabay nga kami mag-shower dati. Yeah.
Pause!
Pero, ewan ko, Kuya. Dati nga, grade 5 pa lang ako o grade 6 talaga sa school namin. Mga second year, putang ina mo pagdating mo dito sa high school building. Ginaganon talaga ako. Pagdating ano ko naman doon, wala. Koy, sa akin... Ewan ko, rest in peace.
So, wait. So, sa tingin mo, wala ka talagang ginagawang nakakainis.
Ewan ko, nagkakagusto sa akin yung mga crush nila ko eh.
Hindi yun. Hindi about dun. Like, okay. Sa ikaw na lang at ako. Sa tingin mo, wala ka ba talagang ginagawang nakakainis
wala,
koy, na
wala.
Dapat ako mainis?
Wala.
So, lahat, sa tingin mo, yung inis ko sa yung mali.
Siguro ikaw lang may karapatang mainis sa akin.
Koy. Okay nga, sa tingin mo, yung
kasi
inis
ikaw
ko
lang
sa'yo,
naman nakakakitang may mali sa akin eh. At
so, may mali ba o wala? Sa tingin mo, may mali ka o wala?
Ano ba kung nung elementary ako?
Hindi. Between you and me na lang. Between you and me na lang. Kaya rin naiinis ako sa'yo.
Like itong mga human friends ko.
Mali ba ako na naiinis sa'yo?
Minsan.
So, okay. Di minsan. So, merong minsan na tama ako na dapat
pag naiinis ka sa akin, tinatanggap. Pag nagagalit ka ba sa akin, Koy, natama ka. Sumasagot ba ako? Hindi naman ah. Tinatanggap ko, nagsasorry nga ako agad.
Okay, so
pero pag nakikipaglaban ako, alam kong may tama ako. No?
So at least alam mo na nakakainis ka talaga.
Buti alam mo may tama ka talaga.
Oh, yun lang yun. Kasi kung sa tingin niya talaga na hindi siya nakakainis.
Yun yung mali dun. Mali na yun.
Hindi kasi kung sa itsura-itsura lang, kunyari yung sinasabi mo sa tingin ko, di ba? Yung outside lang talaga, pag tinitignan ako ng tao, naiinis talaga sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Maangas daw ako. Yung laging sinasabi, maangas daw yung dating ko. Ganyan.
Pag, kunyari, ibang tao ka, titignan si Pudong, mainis ka sa kanya.
Maangasan din ako. Ganyan.
Okay. Hindi lang sa looks, yung ibang tao. Tapos titignan yung ugali mo, mainis ka.
Wala, magtotropahin ako ni Pudong, Koy.
Okay.
Gusto kong tropahin si Pudong.
Okay.
Yun. Lahat naman eh, lahat ng nagaganyan sa akin.
Kaya naman.
Pero minsan talaga nakakainis eh. Alam mo yun? Parang,
Pero gusto mong tropa si Pudong?
May panahon.
Oh, di ba? At least gusto
pag,
mo.
Pag ayaw ko talagang, minsan may ganun si Pudong.
Minsan nga yung ayaw mo. Minsan nga yung ayaw mo ko, wala na lang dahilan yun.
Kay, hindi ah. Well, never ako nainis sa'yo na walang dahilan.
Sabi mo nga kanina, kahit walang dahilan, naiinis ka eh.
Hindi, sa ibang tao yan. Sa ibang tao yan. Pero pag yung ako sa'yo, sure ball may dahilan yan at malalim nga eh.
Ikaw lang talaga naiinis sa akin.
Kasi ako lang nakakita nung ganun. Kumbaga boboy yung mga nakapaligid sa'yo eh. Hindi nila makita.
Boboy pala
eh. Hindi nila makita. Isipin mo ha, yung mga ibang kaibigan ni Dudong, hindi nila makita yung mali nga ni Dudong eh. Oh. Ibig sabihin, slow yung mga nakapaligid sa'yo. Oh. Pero ako, mali yan eh.
Eh di, wala kuya, itong mga nakapaligid sa akin, slow.
Slow nga eh.
Ikaw lang. Oh. Kaya nga, ikaw lang eh.
Gets ko yung sinasabi ni Koy eh. Kasi minsan, parang pag mas marami kang experience dun sa tao, ganito yung, para mas ma-imagine yung, parang yung view ni Koy, nasa tuktok siya. Tapos nakita na niya yung mga mali, nasa baba kayo, inaakit niyo pa rin yung mali, tapos nakikita niya ganun. Kaya feeling niya to, tapos lahat kayo nandun sa level ng mga problema na yun, na nakikita naman niya, tayo, dali-dali solve nito eh.
Mm.
Kasi galing na nga siya dun. Kaya nakakainis yun eh. Alam ko yung feeling na yun eh, kasi ang dami ko rin mini-mentor, di ba?
Mm.
So, syempre, hindi ako pwedeng mainis masyado kasi mm-hmm. kailangan ko tanggapin. Kaya mm-hmm. ikaw nga yung nagtuturo kasi ikaw yung nandun sa taas eh.
Mm-hmm.
Tinaan mo.
Madalas lang nang sa akin ang kinakagalit ni Koy. Kunwari, dati ah, may mga illegal lang, ano, shit. Ang inaano ko lang, sige, galit na galit talaga lagi sa akin si Koy, pero sinasabi niya, madumi ako, gumalaw, ganyan, pero alam ko malinis ako, wala nga akong dumi. Like, wala akong record. Pero siya, pinipilit niya.
Naliligtas ka nga sa pangalan ko eh, kaya ka nga hindi naaano minsan eh, dahil sa pangalan ko eh. Nakakunik sa akin yun minsan. Kaya ako nababad trip minsan dahil nakakunik masyado sa akin. Eh. Nagigis mo. Pag nagkamali siya ng shit, nagigis mo ba sa akin na naman yung balik? Nagigis mo ba?
Hindi, nagigits ko si Koy.
Nagigits ko rin naman yung sinasabi mo, Koy, na lahat nga ng gagawin ko, syempre nakakunik na sa'yo.
Oh, yun lang nga. Kaya ako naiinis.
Hindi, ganito yan eh. Nagigits ko talaga yung relationship niyo eh. Parang, imaginein mo tol, Karate Kid. Isipin mo yung Karate Kid.
Na movie?
Jackie Chan?
Oo. Si Kung Fu Master.
Yes, sir.
At si Studyante.
Jaden Smith.
Oh, di ba? Yung estudyante, laging naaasar pag kinokorek siya. Mm. Tapos di ba yung master, hindi niya ina-explain kung bakit?
Mm.
Inahayaan lang niya maasar. Oh, di ba? Inahayaan lang niya maasar na maasar. Ngayon dong, isipin mo, ikaw yung estudyante doon. Alangan naman si Koy yung estudyante sa scenario na to.
Yun, no.
Ngayon, as a student, kasi ako naging estudyante rin naman ako dati.
Estudyante pa rin naman ako.
Lahat naman, di ba? Lahat naman. Oh, malamang, pero dati, mas lamang na estudyante ako talaga palagi. Lagi talaga ako nakikinig. Ang sa tingin ko lang para ma-advance ka kasi kaya ako naiintindihan to ngayon kasi kahit papaano naging master ako sa ibang student. So naiintindihan ko yung both sides.
Master kasi ibang student. Okay.
Dati akong estudyante na naging master din ako ngayon tapos may student din ako na naging mga master na.
Yes. Okay,
so naiintindihan ko, ganun. Pwede ako magsalita. Gets mo ba? Gets ko yung both sides. Estudyante pa rin naman ako, di ba? Ngayon, para bumilis kang turuan ng master, as a student, tanggapin mo na pag may tinuturo sa'yo yung master, maiinis ka talaga at hindi mo talaga maiintindihan.
Mm.
Kasi nga, advance eh.
Gets ko yun, Frank.
Ngayon, kung gets mo talaga yun as a student, dapat wala ka ng emotions. Yeah. Dapat, pikit mata ka na lang na sumunod. Kung pinili mo na siyang master, huwag mong questionin yung ibang lessons. Kasi kung estudyante ka, tapos pinipili mo lang yung lessons, mali ka ng piniling teacher. Ba't ayaw mo pakinggan lahat ng lesson niya? Isang buong course yan eh. Tapos ang gusto mo lang yung math lang. Hindi pwede.
Yo, sa tingin ko nakikinig ako kay Koy Koy kasi nandito nga ako hangga ngayon eh.
Hindi. 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 Hindi.
Hindi. Hindi.
Hindi.